Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Hei alle sammen, du hører på nabovarsel-podcast-feeden, og dette programmet som heter Yoda Neida, en gentleman's guide, akkurat så Playboy inn i populærkulturens sfære. Neida, bare kødda. Yoda. Sant, Kino Lars? Og ja. Vi har med oss en spesial gjest. Velkommen skal du være, Aksel Kielland.
Hei.
Du da kanskje for filmbermen mest kjent for å være den som ga Star Wars The Force Awakens en gjennom, altså, syntes at den var helt gjennomsnittlig, og det gjorde du i Dagbladet.
Mm. Og så forsvarte jeg det i dag på 6500 tegn senere.
Og du ble invitert til Dagsnytt 18 på NRK for å
si det samme.
Si det samme mot en som, jeg vet ikke om han hadde reagert, eller om han bare var uenig. Eller
jeg likte den litt bedre.
Men for de som har fulgt med på norsk filmkritikk, så er Aksel Kielland så mye mer enn bare en som likte The Force Awakens helt ok.
Ja, men som også likte Hunger Games ganske bra.
Ja, altså, jeg elsker Hunger Games.
Du har, for det første, ikke bare anmelder du nesten alle filmer for Dagbladet sammen med Jon Inge Faldalen og Inger Merete Hobbelstad?
Ja, til rett og slett så anmelder jeg alt sammen med Inger Merete Hobbelstad, men hun har hatt litt permisjon i siste.
Ja. Du har også skrevet for Morgenbladet, du har vært spaltist i Natt og Dag, og du har også vært i redaksjonen til Fett og Vagant, stemmer det?
Nei, nesten ingen av det. Jeg skriver fortsatt om film og tegneserier i Morgenbladet og i Natt og Dag. Jeg har vært i redaksjonen i Fett, men aldri i Vagant.
Ok, så, men du har fått tekster publisert i
Vagant? Det har jeg.
Blant annet et lengre essay om norsk film.
At norsk film var dårlig på 00-tallet. Ja.
Når Marius skulle vært der, som hater all norsk film.
Altså, han skulle vært der og diskutert det som en gang var.
Ja.
Vi skal komme tilbake til noen av ukens premierefilmer, men før vi kommer så langt, så må vi snakke om noen av de større tingene som skal skje.
Større tingene i livet?
Ja.
I hvert fall i våret, slik de ser ut akkurat nå.
Livets milepæler.
Kino, du kan jo fortelle meg, den filmen du gleder deg mest til i 2016, er vel fortsatt den samme som da vi snakket om dette for noen episoder siden?
Ja, det tror jeg faktisk det og det er da Batman vs. Superman, som kommer neste uke.
Nei, Batman V. Superman, sorry. Kolon.
Dawn of Justice. Ja.
Regissert av Zack Snyder,
yes.
En regissør liksom flere og flere tvinges til å ha et forhold til, enten vi vil eller ikke.
Ja, nå hørtes det negativt ut.
Ja, men altså,
det var lett å ikke ta stilling, det var lett å ikke ha en sterk mening og en hot take på Sucker Punch. Det er vanskeligere å ikke ha det på Man of Steel og
ja, for når ble Zack Snyder noe mer enn bare en regissør som var flink til å lage kule bilder? Nå ble han liksom en auteur. Nå ble han liksom et varemerke i seg selv.
Det kommer vel litt an på. Men jeg tror jeg er i ferd med å akseptere at han er det nå. Jeg har aldri vært en særlig fan av filmen hans, men jeg har lest såpass mange gode tekster av Man of Steel, som jeg ikke likte da jeg så den, men som har greid å innbilde meg at jeg kanskje likte den likevel. Og så har jeg vært igjennom en sånn fase nå hvor jeg har ikke gledet meg, sånn virkelig ikke brydde meg om Batman vs. Superman, til å virkelig ha store forhåpninger, til å nå igjen være litt sånn likegyldig, og være veldig beredt på en skuffelse. Og det har jeg ikke hatt med noen andre superheltfilmer, som jeg kan huske.
En indre kamp de siste månedene?
Det er mer en sånn indre berg- og dalbane.
Ja.
Mens vanligvis for superhelter, så er liksom engasjementet på forhånd, det er som en kø til en buss for tog. sånn som ja. Men jeg synes jo det er på en måte riktig at vi snakker om Batman vs. Superman før noen av oss har sett den. Fordi det liksom, det det disse filmene etter hvert handler om. Det handler ikke egentlig så mye om hva man sitter i kinosalen og ser. Det handler om det å gå rundt og glede seg på forhånd, slutte å glede seg, begynne å glede seg litt igjen. Ja.
Ja, fordi jeg tror de aller fleste har fått med seg hvor utrolig intrikate og store mediekampanjene rundt disse filmene har blitt. Kanskje spesielt gjennom det at amerikanske medier har blitt noe som nordmenn og egentlig alle europeere får inn i sine stuer. Skjønner du hva jeg mener, Kina? Mm.
Det har blitt veldig, altså, det har blitt helt vanlig å stue rent og følge med på alt fra liksom Apple-presse, altså,
lanseringene
av liksom nye Apple TV, som liksom, ja, det kommer en ny Apple TV, og så sitter liksom, jeg skal ikke si, men det sitter ganske mange nordmenn hjemme og ser på livestreamer av det, og når Marvel lanserer de neste 15 filmene for de neste 6 årene, og når til og med Fast and Furious banker i bordet med Fast and Furious 8, 9 og 10.
Setter det foten og sier, vi skal bare lage 3 til.
Ja, i løpet av 5 år, med verdens beste tagline, sånn, one story, 2 decades, 10 movies, og helt ærlig for min del, gleder meg til de filmene. Jeg synes Fast and Furious kjempegøy. Men det jo, altså det har jo blitt et sirkus rundt hele lanseringseventet da, som pågår i forhold til disse filmene.
Er det noen som har noen teorier om startgropen til liksom dette lanseringsnarrativet vi har i dag?
Jeg tror det handler om, altså, det er jo først og fremst ikke bare superheltfilmer, men det vi kaller sjangerfilm, som har dette. Altså, franchiser, filmer, enten det science fiction, først og fremst, eller til tidligvis også skrekk. Ting som bare kverner og går, gjerne på tvers av ulike medier. Og det er jo en sånn fankultur som oppstod. Kanskje ikke helt riktig å si at den oppstod med Star Wars, men det var der den fikk et slags stort gjennombrudd. Men så spiller det her også spille på en måte den narrative strukturen i amerikanske superhelt-tegneserier, som nå er i ferd med å større grad flyttes over til kinolærete. Og det går på at disse, i den amerikanske tegneserien, hvis du leser en tegneserie om Spider-Man, så finnes det ved siden av den som regel da 2 andre tegneserier om Spider-Man, og så finnes det 5 tegneserier om Avengers, og 3 om X-Men, og så videre, og så videre. Og alle disse pågår samtidig, og de utspiller seg, alle er på en måte del av den samme historien. Og liksom den der tanken om et felles univers, hvor som eksisterer og pågår, og hvor historiene man leser eller ser på kino bare er, det er liksom, det er bare det man har notert ned av det som foregår. Det er en veldig annen måte å tenke historier på enn vanlig historiefordeling. Altså, du får ikke en historie, men du får en del av et univers, på en måte.
Et kapittel, på en måte.
Ja, en flik av noe større som eksisterer. Og med dette liksom leser opplevelsen da, blir jo mye å gå rundt og te. Altså, superhelter er jo, i tillegg til at de er liksom litterære figurer, så er de også på en måte litt sånn immaterielle actionfigurer, som funker, altså de er veldig sånn klart definert hva de kan gjøre, hvordan de fungerer psykologisk, sånn at du har de, hvis du har lest en del av disse tingene og sett en del av disse filmene, så har du disse tingene oppe i hodet ditt, og da forestiller du deg ting som sånn, ja, kanskje Batman kan slå Superman, eller liksom, hva hadde skjedd hvis Captain America, Iron Man begynte å slåss for Iron Man, har jo den rustningen, det blir ganske vanskelig. Og det er jo noe som skjer mellom filmene. Det er, altså, fordi tingene kommer, men veldig mye av den forholdet publikum har til disse tingene er å forestille seg ting. Og det fikk man, har man kanskje de siste 10 årene fått reisen på å utføre på en sånn der stor skala takket være disse filmene, og takket være internett, og liksom hvordan internett fungerer, at du må ha en sånn, du må ha nyheter hele tiden. Og da, jeg tror det var da, jeg og en venn av meg for et del år siden hadde en samtale som var sånn, hei, nå har de kun gjort titlen på den nye, på den siste Batman-filmen til, til Christopher Nolan. Den skal hete The Dark Knight Rises. Yes. Men det var liksom noe vi, det var noe vi hadde en samtale om da. Og da var den filmen, jeg vet ikke, tre år unna, eller to-tre år unna. Og da, det er jo på en måte startskuddet for en sånn lang prosess med rykter om hva filmen kommer. Altså gjerne en film kunngjøres, la oss si den kommende Black Panther-filmen. Den kunngjøres, så er det masse spørsmål om hvem som kommer til å få hovedrollen i den filmen. Så er det spørsmål om hvem som kommer til å få jobben med å regissere den filmen. Så kommer det nyheter om hva filmen kommer til å handle om, altså plottet i filmen, og så begynner man å få hvilke andre superhelter skal være i den filmen, og så videre. Og da har du en sånn pågående mediefortelling som, hvor filmen da blir et punktum for noe som har skjedd, men siden vi har med dette liksom Marvel-fiksjonsuniverset, så er jo vil jo da Black Panther-filmen bare være en trailer for senere Marvel-filmer. Altså det vil fungere som en sånn, det vil bare peke, altså den får jo ikke noe ordentlig slutt, den bare peker videre inn i andre filmer. Og da får du litt den dynamikken som er i amerikanske superhelt-tegnserier, at det er liksom bare sånn evig pågående makrohistorie som fortelles via små biter. Så det måtte liksom tegne seg en gave til verden da.
Men det, men, takk for det.
Men det er jo veldig vanskelig å la være å tenke på at det høres jo nesten ut som om det er en boble som beskrives nå.
Ja, og det har man jo sagt i, det har man kanskje, jeg lurer på når man begynte å snakke om det, kanskje sånn 7 år siden. Man regner den moderne superheltfilmens fødsel, så regnes enten som Blade i 97 eller hva det er, eller X-Men i 2000, som ofte som regel X-Men.
Som regel X-Men, ja.
Men det som man er ferdig med å si nå, da, er at sannsynligvis, så jeg vil tippe at kanskje ikke noen superheltfilmer kommer til å nå Avengers-høyder.
Sånn i å fange
offentligheten. I inntjening. Ja. Jeg tror ingen kommer til å komme høyere opp enn en tredjeplass på de mest innbringende filmene noensinne. Tredje eller færre, eller hva det fikk. Men det som du er ferdig med å skje nå, er jo, det som er ferdig med å skje nå, er at superheltfilmer er ikke en sjanger lenger. Akkurat som superhelt-tegneserier ikke er en sjanger. Du har, når du har superhelt-tegneserier, så har du action-superhelt-tegneserier. Du kan ha detektiv, du kan ha skrekk-superhelt-tegneserier, du kan ha humor-superhelt-tegneserier. Nå har du fått Deadpool, som er en slags komedie. Selv om den er veldig sånn, altså den er mer, den utgir seg for å være mer av en komedie enn den egentlig er, men hovedappellen er at den er morsom, og så i år, tror jeg det er vel, så får du Doctor Strange, som skal være en skrekkfilm, men som også er i Marvel-universet. Så jeg vet ikke, du får jo det som er fordelen med superhelter, det er at de er så altså de har jo merkevaren ofte trykt på brystet sitt, altså de er så lett å brande, de er ferdig branda, de kan selges, altså de kan merchandises opp og i mente.
Men du trenger jo bare, jeg tror det var i I Legend med Will Smith, hvor det er I Am Legend, sorry, hvor det er i postapokalyptiske New York, hvor det er en svær filmplakat av Batman og Superman-logoen oppe hverandre, som liksom alliderer til en sånn type film som kommer nå neste uke. Altså, bare sånne gjemte...
Ja, men liksom, det er jo en tilfellighet, fordi det er jo også så åpenbart, det er noe som føles veldig åpenbart med de filmene som vi både har fått og har i vente.
Hva da, at det er åpenbart at det kommer en Batman-film? Nei, det er jo litt åpenbart at det kommer en Batman-film.
Men også en Batman vs. Superman-film.
Ja, jo, det kan du si.
Og når du sier det der med varemerket trykket på brystet, så er det jo noe som jeg tenker er liksom både en gave, men også liksom en muligens trojansk hest for alle disse historiefortellerne og regissørene, og egentlig alle de kreative involvert om at ok, denne gangen så Wolverine i Japan. Eller ok, denne gangen så er det Iron Man mot Captain America, og så denne gangen er det Hulken mot Thor, og så videre.
Mm.
At det føles liksom som om man har disse actionfigurene da, som man bare setter i nye,
ja,
i nye situasjoner.
Og ja, og det er jo en sånn, det er jo noe som skjer etter hvert med superheltfiksjon, så liksom degraderer det til punktet hvor det bare sitter at noen liksom metaforisk sett sitter og hamrer to plastleker mot hverandre. Og det det som skjer nå. I år så får du både Captain America Civil War og du får Batman vs. Superman, og det jo, og det også sånn veldig sånn vanlig i amerikanske superheltlinjer at de to store forlagene DC, som har Batman og Superman, og Marvel, de lager ofte de samme typen historier samtidig, og det virker ganske sånn tilfeldig at det virker ikke som de har koordinert det, men de lager som regel mer eller mindre historier med samme utgangspunkt, sånn som det var et år både Batman og Captain America døde samtidig og ble plukket tilbake til livet samtidig. Det sånne ting som skjer da. Men altså, når jeg sier gave, så jo det jo ment så ironisk som det kan få blitt på en måte, at det jo ikke noe tvil om at det ødelegger jo på mange måter Hollywood. Det infantiliserer Hollywood, og med unntak av Christopher Nolans Batman-filmer, og da liker jeg vel egentlig stort sett bare de to siste, og de to første aktene av Captain America 2, så det jo veldig få superheltfilmer som har noe interessant tematikk, eller som altså de handler bare om det de handler om, de handler bare om de figurene som slåss mot hverandre, liksom.
Altså, for min egen del så ville jeg kanskje sagt X-Men 2, som kanskje...
Ja, jeg har et veldig sterkt forhold til X-Men-tegnserien, så likte jeg ikke de filmene, så jeg kan kutte.
Men som film så det jo kanskje nesten åpenbart at det en allegori på behandling av homofil og sånne ting.
Og det ligger jo der. Det ligger jo for så vidt der i alle X-Men-filmer.
Og i X-Men sin nesten sånn grunnmur har jo vært at X-Men utenfor ikke bare homofile og lesbiske, men det kan være alt fra liksom innvandrere til rik og
fattig. Altså, alt du har.
Alt du har lyst til å legge i den kurven, kan du legge i den kurven.
Ja.
Men det jeg synes litt forfriskende da, med sånn som i per dags dato med Deadpool, som Aksel nevnte, og Batman vs. Superman, og også de nye X-Men-filmene, First Class og de apokalypse som kommer nå, så det liksom etter Marvel begynte på ordentlig i 2007.
Ja, Iron Man kom i 2008. Man
2008. Vi har hatt, som du sier, det begynte på en måte med X-Men i 2000 og Spider-Man-filmene, så hadde de tre filmer hver, og så kom Christopher Nolan sin Batman Begins i 2005, og liksom tok Batman tilbake fra liksom Joel Schumacher sin George Clooney-variant. Og så begynte liksom for alvor det tegneseriekjøret vi har vært på de siste snart 10 årene med Marvel sin fase 1 og fase 2, og nå vi vel på vei inn i fase 3, så vidt jeg har skjønt.
Ja, det vel, jeg lurer på om Captain America nå regner som starten på det.
Starten på tredje fase, og så liksom kommer Dr. Strange, og jeg synes for min egen del at den Marvel, det Marvel-toget som har liksom bare tundret på de siste årene, har begynt å bli såpass ensformig. De ligner, de har samme tone, samme humor, mye samme problemstilling, og da det liksom...
Ja, og det jo litt sånn, det jo ikke dårlige filmer, men de de etter hvert så merker du de tingene veldig tydelig, det akkurat som, vi skal kanskje snakke om Kung Fu Panda 3 etterpå, at superheltfilmer lages jo i stor grad på samme måte som som disse store animerte familiefilmene, at det the focus groupes i alle bauer og kanter, og regissøren egentlig ikke så viktig. Altså, det en sånn veldig produsentstyrt, markedsundersøkt type filmskaping, hvor alt mulig som branding og sånn veldig viktig for historien, og hvor man forteller sånn... Det er veldig sånn, altså alt, selv når de smarte, så det liksom, du merker at du har vært gjennom en sånn amerikansk sånn corporate tankegang da.
Du merker at denne allerede eksisterende karakteren har blitt tvunget inn i historiefortellingen.
Ja, eller i hvert fall at den historien som fortelles, det er ingen regissør som sniker noe forbi Marvel liksom. Nolans Batman det nærmeste man har kommet autørfilmer da, på superheltfronten, og de må jo regne som autørfilmer, og du kan sannsynligvis, det litt sånn, du må nesten se Batman vs. Superman før du kan bedømme Man of Steel helt ordentlig. Men så langt så har jo DC-filmene, eller Warner da, har hatt en mye sterkere sånn regissørsignatur på sine filmer. Mm. Og det gjør jo at de filmene altså de større risikoer, men Man of Steel, altså det som har fått meg til å tenke nytt om Man of Steel etter jeg har sett den, så den og ikke likte den noe særlig, det at du hører aldri noen ha liksom en veldig sterk mening om Iron Man 3. Nei. Mens Man of Steel en sånn film folk kan være sur på fordi Superman knekker nakken på Zod, og det gjør ikke, Superman.
Visst nok.
Altså, nei, visst nok.
Ikke det vanlige i hvert fall.
Men samtidig så det jo fryktelig trist at det liksom sånn, det der Hollywood i dag, det liksom sånn, ja, men han knokker jo nokken på sånt, altså, det jo kontroversielle greier. Det veldig langt fra det til liksom noe sånn som genuint interessant, da, som av problemstillinger og tematikk som man tidligvis kan få i store Hollywood-filmer. Og det jo et problem. Men jeg har tenkt at Jeg har vært i ferd med å liksom bare gi opp superheltfilmen som sånn, altså å slutte å glede meg, for jeg går på det der, jeg går på det hype-maskineriet hvert eneste gang. Fordi det varer så lenge at det tar gjerne liksom 3 måneder å bryte meg ned, men da kan jeg sånn, ja, men det drakta tilbake, Ben Affleck var ganske ordentlig, ikke sant? Og så, men Suicide Squad, som kommer i august i år, regissert av David Ayer, som en regissør jeg begynte å se meg opp for et par år siden.
Mye mer idiosynkratisk,
sånn men, sett. Ja, men som en regissør som har veldig sånn tydelige temaer som går igjen i filmene hans. Da. Han har en sånn genuint interesse for vold, og det veldig sånn mannlig kameratskap, litt på sånn... men også sånn... Svik, ja. Ofte David Ayer har lagd
End of Watch
ja, End of Watch er kanskje hans beste film. Så skrev han Training Day, som resulterte av Antoine Fuqua, som føles på en måte veldig som prototypen, i hvert fall for David Ayer manus. Og så lagde han da denne filmen Andre verdenskrigen Fury med Brad Pitt og Shia LaBeouf, som med unntak av en sånn litt sånn overdreven finale, var også veldig bra.
Ja, den likte jeg også veldig godt.
Så det liksom, jeg har latt det være opp til han da. Hvis ikke han greier å lage en interessant superheltfilm, så det bare å gi opp, fordi, altså han har til og med, den synes jeg, Skåd virker veldig underlig. Altså, du har, på en eller annen måte så har noen greid å få overbevist Will Smith at det Will Smith trenger å gjøre på dette punktet i karrieren liksom gå inn som en sånn ensemble-film i en rolle som mest kjent for å ha på seg en heldekkende maske. Og det er et eller annet interessant for.
Men ok, altså, vi har jo snakket en del om de negative aspektene rundt liksom dette samlebåndet, da, for det er jo det vi har antydet hele tiden, men det kan jo si det bare rett ut at det føles som et samlebånd.
Ja, og det føles veldig, veldig kynisk i hvert fall. Ja. Altså, Marvel føles som samlebånd, DC noe litt annet, men i hvert fall så langt, men det føles veldig kynisk, veldig sånn, altså de har jo planlagt, til hver tid så ligger de fra en sånn 8 år frem i tiden. Ja. Eller noe.
Men la oss flippe litt på det da, fordi vi snakker jo for eksempel om David Ayer, og han idiosynkratisk, og han veldig opptatt av generelle temaer, altså litt sånn større filosofiske temaer, som for så vidt er ganske enkle å snike inn i sjangerfilm. Er ikke det egentlig litt greit at han kan lage Suicide Squad, og så kan folk liksom krangle om tatoveringene til Jokeren og Jared Leto, og krangle liksom om masken til Will Smith, og så kan han liksom drive på med filosofien, den helhetlige filosofien.
Hvis han kan det da, det det som spørsmålet. Suicide Squad en interessant tegneserie, altså hvis man liksom ikke har noe imot å se på sånn litt dårlige tegninger og veldig sånn kjip 80-talsfargelegging, så bør man lese hele den John Ostrander-serien fra 80-tallet. Men det gjenstår fortsatt å se om han faktisk får lov til å liksom si noe interessant i den filmen. Og det jo, altså sånn, jeg vet ikke hvor mange som fortsatt har liksom et sterkt forhold til autøren Kenneth Branagh, ja. Men det jo ikke sporet han I den...
Thor?
Ja, Thor 2, det?
Nei, Thor 1.
Thor 1, ja.
Nei, der det ikke mye... Det ikke veldig mye Kenneth Branagh I den.
Jeg vet om mange, kanskje inkludert meg selv på en god dag, som ville liksom... slått et slag for James Gunn og Guardians of the Galaxy, som jo, som jo kanskje også den Marvel-filmen som har fått lov til å bli laget I fred. Som, altså av alle
Ja, men den, der det jo, det jo kanskje Marvels største seier da, etter Iron Man Guardians of the Galaxy, ja. Fordi det viste at, altså for det første så var, det jo en underholdende film. Det en underholdende, god liksom science fiction-komedie, eller ja, ja. Hva man skal kalle det. Men, men det også det at den tar... totalt ukjent. Altså det jo ingen som har hørt om Star-Lord, hadde knapt jeg hørt om.
Nei, nei.
Og Drax og Gomorra. og faktisk liksom, den kan tjene 700 millioner dollar eller hva den tjente.
Men det viser jo litt at det undersøker bare poenget at de kan jo nesten gjøre hva de vil.
Mm-hmm.
Altså ikke at den altså jeg synes Guardians of the Galaxy kjempebra, men det bare beviser poenget at Marvel akkurat nå I hvert fall forløpig nesten untouchable og ufeilbar. Altså sånn som de holder på og den malen de har laget funker såpass bra. Den, altså, den
da kommer, altså det kommer til et sånt punkt hvor folk forutspår jo at det kommer til å floppe hele hver eneste gang. Man så det sist med, altså Ant-Man var det jo veldig mye snakk om at det ikke skulle gå fordi den hadde, igjen, da, og der var det jo på en måte dette medienarrativet med Edgar Wright som skulle regissere og var tilknyttet den filmen veldig lenge, og så trakk seg, og så kom det folk inn, fikk man inntrykk av sånn veldig siste liten, Peyton Reed, var det vel? Og da hadde den det mot seg, og så kom den, og så var den liksom, den hadde de to Michael Peña-scenene, som kjempebra, og så det liksom en helt streit Marvel-film, som, ja. Med litt mer vitser, og så går det greit, og så sånn. Og det jo det... det jo det Marvel kan altså sånn, siden liksom etter den opprinnelige bølgen med Marvel liksom ga seg sånn, når Jack Kirby tegneren forlot Marvel en gang på vel tidlig 70-tall så har liksom Marvel det og Marvel god det liksom å lage ganske bra underholdning bare sånn teppebombe markedet med, og det har vært en strategi Marvel har brukt flere ganger for å presse ut konkurrenter, bare lage mer ting så skyve konkurrenter bort fra hyllene det noe de gjør nå også men de liksom, de ganske gode på det det er, tidligvis det selvfølgelig veldig dårlig, men det ofte så det sånn, du må liksom se på det sånn, ja.
Men klarer vi å se liksom positive ting med dette samlebåndet?
Ja, så, det jo gøy Altså, det jo underholdende.
Altså, forsøk på sånn blockbuster lages jo uansett. Og det
det gjør det. Tilfelligvis og det er gøyere. Men da er det I den der... altså, det som gøyere med superheltfilmer enn andre blockbuster at det gøyere å gå og vente på de. Ja, altså det gøyere å liksom forestille seg sånn, hvordan kommer Suicide Squad, liksom, hvordan skal Jokeren bli I den filmen? Det gøyere enn å tenke på, liksom, du bruker ikke masse tid på å tenke på hva slags bygninger som kollapser når I den der The Rock-filmen, hvor liksom San Francisco kollapser rundt
ham. San Andreas.
Ja, du sitter ikke og tenker sånn, lurer på om de skal ta det kvartalet, eller det andre der. Jeg lurer på om det kommer noen vannledninger på et tidspunkt. Mens I Superhelfilmen kan du tenke, kanskje Crossbones kommer. Og ja. Ikke sant? Så det en sånn der, det en mental øvelse som fungerer mellom filmene. Det det, og det liksom, det lime da, i amerikansk sånn shared universe tegneseriefiksjon. Det vel så viktig som det som faktisk skjer I tegneserien da. Altså tegneserien ofte, altså bortsett fra når ytterst sjelden en gang kommer med et mesterverk, så tegneserien en slags sånn utgangspunkt for meddiktning. Og det filmen I ferd med å bli også, med de
Men det, kampanjene. Men synes jeg noe av det mest spennende med Batman vs. Superman som kommer nå, jo at det Man of Steel fikk nesten mest kritikk for, var jo nettopp den siste akten hvor Superman raserer stort sett hele Metropolis, og da ender opp med å knekke nakken til Zod. Og begge, altså, de to tingene har liksom vært de store ankerpunktene I kritikken, at altså, Superman hadde jo egentlig aldri gjort noe sånt. Eller blant. Men det som jeg synes var spennende, når vi så den første traileren til Dawn of Justice var jo at det er nettopp denne tematikken som kommer opp med en gang.
Ja. Og, det, og så kan man spørre seg da, er Zack Snyder smart og fremsynt, eller har han bare fått med seg, er det liksom sånn, er det en reaksjon?
Ja, men jeg, altså, kan komme en liten brandfakkel, jeg synes Zack Snyder helt tipptopp. Helt, jeg så første Zack Snyder, jeg så var vel Dawn of the Dead remake.
Men den ganske ålreit, det husker jeg også som en bra film.
Og som faktisk skrevet av James Gunn.
Ja, det. Okay. Ja. Kan jeg bare få påpeke at hvis Mario hadde vært der nå, så hadde han spurt om dere visste hva Midt-Norges mest fryktede superskurk er?
Nei.
Trønder Sodd.
Ja, sant. Ja. Nei, og så liksom 300 var jo, altså den var mye rart, men 20 år gamle Lars satt veldig stor pris på den, og hadde en av de kuleste trailerne jeg kan huske å ha sett, til og med den dag i dag. Og Watchmen var liksom et
jeg synes den filmen det er det ja. Mest det er den mest overflødige filmen jeg har aldri sett en film som så lite trengte å bli lagd
altså, det kan være en, men han prøvde i hvert fall
ja, det.
Og Man of Steel var helt på det samme som deg, Aksel, når jeg så den første gangen og var liksom ikke helt overbevist, men jeg så den igjen for et par måneder siden, og ble overrasket over hvor mye bedre jeg likte den andre gangen jeg så den. Og en film som absolutt vokste på meg, altså.
Ja, jeg har det med, og i hvert fall de siste årene, så har jeg hatt det med å bli overbevist om at jeg har likt filmer jeg ikke har likt, når jeg har hørt folk snakke om de. Det spesielt en podcast som heter Travis Bickle on the Riviera, hvor de veldig flinke til å snakke om om Michael Bay, og de har ved flere punkter fått meg til å tenke at jeg faktisk likte Transformers 4. men det som er, og det som er problemet med, så mye som jeg misliker de Transformers-filmene til Michael Bay, så er det i hvert fall, det er et eller annet der du kan feste deg ved, mens i Marvel-filmer så er det kun denne formelen, denne liksom samlebånds oppskriften da, det er det du kan feste deg i. Noen ganger så får du en sånn, du får Michael Peña i Ant-Man, eller liksom, du får noen sånne enkelte elementer, mens det er lite, sånn generelt sånn auteur-mat å ta tak i da, ja. Og det er problemet.
Og der er jo Michael Bay i hvert fall mye ærligere når han i Transformers-filmene enn, altså, og i Turtles også, som han produserte den nye Turtles-filmen, at det er han i hvert fall, altså det virker som han er ærlig på at, altså det her er bare gøy, altså det er aliens, det er robot-aliens som kommer og kler seg ut som lastebiler og helikoptere, og det er jo, og det er bare, det skal jo bare være spektakulært og morsomt.
Ja, og det er
altså det er sånn visuell lek, i tillegg til liksom ja. Den ærligheten som Lars.
Yes. Jeg vet ikke om det kalles, jeg vet ikke om ærlighet er det ordet jeg ville brukt på det, men det er en sånn slags sånn, hva kan man si, litt sånn tøylesløshet eller ja. Sånn da. Altså det er en sånn, når Michael Bay skal liksom seksualisere en 18 år gammel jente, så gjør han det ordentlig. Da er det liksom høye herder og strippershorts på bondegården og liksom, det er
huene i motoren på bilen.
Ja, det er jeg vet ikke, men samtidig så er det liksom sånn, jeg har jo likt så å si alle Marvel-filmer bedre enn jeg har likt de
Transformers-filmene.
Jeg husker jeg satt på Bergen Kino og så toeren og sovna, og jeg våkna og sovna, og det var så kjedelig, og det var så vidt, jeg liksom måtte presse meg til å ikke forlate salen. Men når folk snakker om det, så er det sånn, ja, det er jo så mye interessant, det er mye interessant materie der.
Jeg gjorde jo det forrige uke, bare med den med Ralph Fiennes, den og Bigger Splash, da gjorde jeg det helt på egen hånd til meg, og husket den mye bedre, altså jeg husket den så mye bedre enn jeg egentlig oppfattet når jeg så
men,
den.
Men det er jo en verdi enkelte filmer har da, ja, at du, og det er ofte litt sånn kinkig å bedømme rett etter å ha sett en film, men iblant så skjer det at du tenker at liksom, denne filmen var litt så som så, men den har liksom en struktur i handlingen, eller en grunnidé, eller et filmatisk grep, som liksom, dette kan jeg ta meg videre, dette kommer jeg fortsette å bruke.
Ja, ja, ja.
Dette kommer jeg fortsette å huske på, liksom, dette utvider måten jeg tenker på, eller snakker om film, eller på en eller annen måte.
Mm.
Men det sjelden superheltfilmer har det, bortsett fra Captain America 2, som jeg synes har et veldig interessant grep I det at den liksom åpner med en sånn der veldig sånn fetisjering av det amerikanske militæret, at du sitter sånn, å herregud, så effektive disse Navy Sealene og så snur den det til at de liksom det verste. Det det nærmeste de Marvel-filmene har kommet til å gjøre noe liksom smart da, på en måte.
Ja.
Okay. Det blir I hvert fall spennende å se hva som skjer med Batman v Superman, og det blir spennende for så vidt å se om det skjer noe med Civil War.
Det spennende for meg med Batman vs. Superman om den kvelden jeg brukte tidligere I år på å sitte og lese en sånn Reddit-tråd, hvor en fyr som sa han hadde svært på en tidlig tekstvisning av filmen, om det visste seg være riktig eller ikke.
Ja. Jeg mest spent på... på Ben Affleck som Batman. Jeg gleder meg skikkelig til å se han som Batman.
Han jo litt født for det da. Litt sånn...
Ja, jeg tror det blir bra.
Douche.
Hei, hei.
Han flink. Nei, men han en flink douche.
Ja.
Han var perfekt I Gone Girl.
Ja, det var veldig god. Og, ja, han tar han The Town. Den og Argo var det. Det.
Ok. Ja.
Det mye som har skjedd siden... Sin Daredevil og alle disse...
Elektra.
Elektra og tullefilmene
til... Mye rykte til Ben Affleck vel fordi at Matt Damon var så mye lettere å like, og han har stått ved siden av han så veldig lenge.
Ja. Det jo litt poeng det.
Vi hadde liksom ikke brukt masse milliarder av kroner på å redde Ben Affleck fra Mars. det jo for så vidt en... Veldig fascinerende jobb du har, Aksel, som filmanmelder I Dagbladet,
mm-hmm.
av ymse årsaker. Den ene jo at Dagbladet som avis har jo en veldig, en leserskare som så bred at den kan også være litt vanskelig å bli klok på.
Mm.
Og det virker som om du av og til må skrive for veldig spissede målgrupper samtidig I en og samme tekst. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, og det noe jeg... streve mye med. Altså man vet, altså den det og det jo sånn, det alltid når man skriver anmelder noe eller skriver kritikk spørsmålet, hva trenger jeg forklare? Hva kan jeg regne med at folk vet? Hvor mye diskusjon rundt dette kan de vente seg fullt med på? Hva slags tanker har de? Og det veldig forskjellig fra publikasjon til publikasjon. Mens Dagbladet jo det mest sånn allmenne jeg har skrevet for, og altså jeg har aldri fått noe beskjed om å være liksom folkligere, eller sånn, så det jo mye sånn hva jeg selv innbiller meg at jeg må gjøre. Men mye av det vanskelige med å skrive avis skrive filmanmeldelser for dagsaviser jo først og fremst tidsnød, da. Jo at...
For hvilke begrensninger finnes det der som du forholder det til?
Altså, det en forskjell. Jeg har skrevet I Dagbladet nå I halvannet år, og før det så skrev jeg anmeldte jeg film for Bergens Tidende I vel nesten 2 år, tror jeg. Og da har vi, begge de stedene, så har vi vært 2 anmeldere. I Dagbladet så vi liksom I utgangspunktet like at vi anmelder like mye hver, mens da jeg anmeldte I Bergens Tidende så var Britt Sørensen som var hovedanmelder, og jeg var det stillingen jeg ga meg selv var junioranmelder.
Ja.
men som regel så betyr det at man anmelder mellom 1 til la oss si at man alene en periode, som jeg I stor grad har vært nå I Dagbladet, så kan man anmelde opp imot liksom 5-6 filmer på en uke.
Ja.
Så har man da det er en viss forskjell på Oslo og Bergen, at I Oslo så pressevises så å si alle filmer mandag til onsdag, og onsdag da tradisjonell deadline for dagsavisene, for filmstoffet kommer på torsdag, Dagbladet kommer det fredagen, men vi har opererer I utgangspunktet med en onsdagsdeadline. Og det da veldig kort tid. Mens I Bergen så det spredd, her det ofte pressevisning på torsdager og fredager.
Ja. Ja, nesten hver uke. Ja. Avhengig av om det liksom 4 eller flere ja. Filmer som skal...
Men det jo, jeg har snakket om det tidligere, blant annet med Maria Ekerov, når vi snakket med henne, at det altså jeg var ikke klar over hvor mange filmer som faktisk har premiere hver uke, før Nei. Vi begynte med det her, at det Altså det nesten minimum fire, og ofte, altså, ofte mellom fire og seks filmer.
Ja.
Og det, bare nå, denne uken så det seks filmer som har premiere, og det jo, når du har tre dager på å se seks filmer, og så skrive noenlunde vettugt om de.
Ja, så det blir jo en sånn, det jo det som ofte kritikken mot norsk filmkritikk, jo at det blir veldig sånn øyeblikkelig inntrykk. Sånn, Maria Ekerhov hadde jo noen gode poenger da hun skrev dette forordet sitt til en montasjboka, som yeah. det har blitt litt oppmerksomhet rundt. Alt hun sier der jo helt riktig. Altså, at, altså det synd at filmkritikken i Norge skal være sånn, jeg kommer hjem fra å ha sett Risen, og liksom løper ned hjem og skriver en omtale. Det synd at det skal være alt som finnes. Men samtidig så er jeg glad for at det finnes, men selvfølgelig det en frustrerende jobb å ha, og det jo også litt sånn, det jo en utaknemmelig jobb å ha på en måte, du vet jo som filmkritiker at alle hater deg liksom, sånn, altså, de som ikke har, de som ikke forakter deg, de hater deg, altså sånn, hvis ikke du er, regjeringspolitiker, så kan du ikke velge noe som gjør deg mindre populær. Og det forholdsvis lite å vinne på det. Men det som er fordelen med, det som dagsaviskritikk kan gjøre, og på sitt beste, at du får et knippe mennesker som ser veldig mye film, som ser veldig mye av de nye filmene som går, og som ser som ser veldig mye av det dårlige, og som kan kommentere på generelle trender i det som foregår. Fordi veldig mye av det jeg ser når jeg går på pressevisning, filmer jeg ikke hadde valgt å se hvis jeg skulle gått på egen hånd. Og det det jeg synes interessant med den jobben, når man kan altså sånn, Batman vs. Superman, det en film jeg hadde hatt lyst til å skrive noe om uansett. Samme kan du si med liksom Fast 7, Furious 7, mens Kung Fu Panda 3, Risen, den type filmer, det er sånn som man først får noe interessant å si om når man tvinges til det, men også det at, altså det at fordi man da liksom, jeg har sett Heaven is for Real, jeg har et visst sånn der faith-based grunnlag, så ikke War Room, men jeg har sett mye animert data, animert amerikanske familiefilmer, altså sånn, det det interessante, det det den tekstsjangeren kan tilby da, men selvfølgelig, man skulle selvfølgelig hatt mye mer tid til å fordøye disse inntrykkene, og det jo noe, det jo som, det må påpeke at det noe distribusjonsselskapene selv legger opp til ved å da pressevise filmene så kort tid.
Men noen ganger, og jeg skjønner hva du mener, fordi noen ganger så klarer du å snike inn noen liksom interessante betraktninger om for eksempel liksom trangen vi har til å lage filmer der ungdom skal oppleve at verden går under, sånn som du gjorde i teksten din med The Fifth Wave, hvor du kan klare å snike inn en kommentar om at vi har klart å kommersialisere ideen om vår egen undergang. Eller for eksempel, nå husker jeg ikke hvilken film det var, men du klarte liksom å snike inn at nå har det blitt et samlebånd også av denne nordiske krimen, ikke sant, med hun liksom kvinnelige privat eller liksom kvinnelige detektiven eller politibetjenten som så opptatt av jobben sin at hun har ikke tid til å forsømme barna sine ordentlig, liksom at du klarer liksom å bruke den korte plassen du har til å si noe
rett. Og det er det ja, altså, liksom, hvis man skal gjøre den jobben, så må jo det på en måte være et slags mål å ha en sånn her løp, altså du tenker at du skriver liksom det vi snakket om med Marvel-filmen, at du skriver ikke, altså du skriver en lang tekst da, men du bare slippes, altså det blir litt som sånn, du blogger i en filmanmeldelse.
Men legger det ikke litt opp til muligheten til å lage, altså du lager de anmeldelser, sånn, eller skriver de anmeldelser sånn som du gjør, liksom frem til onsdagen, og, altså jeg sier ikke at du skal jobbe i helgen og sånn, men en gang iblant så har du liksom et såpass, altså du får et såpass bredt bilde på hva som faktisk foregår på kino i bildet. Og du kan liksom sette deg ned når slash hvis du har tid og kunne skrive liksom en god kronikk om
jo da, og det prøver jeg å gjøre også, og
Jeg jobber mye helger også. Ja. Men, og det sånn, det i Dagbladet så de er veldig liksom åpne for sånn lengre tekster. Mm. Det går an. Så der det litt sånn, i den grad jeg ikke gjør det, så det ofte at jeg liksom, det bare jeg selv, altså man har mye annet man skal skrive, og liksom sånn, ender opp med deadline og sånn. Men jo, så vil jeg synes alle skal, jeg synes jo det for få norske filmdagspressekritikere som skriver lengre om film. Ja. Altså jeg vel en av veldig få som bidrar til den analysen på montage, for eksempel, av folk som skriver, altså,
bare for de som ikke vet det, den boken du snakket om, hvor Maria Eklov har skrevet et ganske strengt forhold.
Og, altså jeg synes det var helt fornuftig å balansert, liksom. Altså,
men det i hvert fall en bok som har hva kan man si, gått i dybden og analysert og anmeldt på en måte alle de norske utgivelsene, norske filmene i 2015, er det riktig? Ja.
Og, men der har du jo litt det problemet med norsk filmkritikk, er at montage er jo noe, det er lønn, det får man ikke penger når man skriver for.
Nei.
Det samme er med Filmklubbforbundets tidsskrift Z, som også gir rom for lengre tekster. De honorerer heller ikke.
Og diverse podcaster også. Har jeg hørt.
Nei, men sånn at altså, og det er,
litt mer trøffler.
Det er jo problemet med dette, er at man utsettes for den effekten som internett har hatt på en del diskursive arenaer, som er at når media mister sin, liksom, når medieøkonomien går under, så er det amatører som tar over. Og det er amatørene, altså det, og det har ikke med kvaliteten på arbeidet til amatørene å gjøre. Det har med det enkle faktum at de er amatører, altså de er uhonorerte mennesker. Mm. Det er et problem på en eller annen måte, fordi man har ikke på filmfeltet, så har du ikke, i Norge så har du jo liksom akademiske litteraturstillinger i bøtter og spann. Det har du ikke på filmfeltet. Du har ikke noe tilsvarende liksom, du har ikke noe tilsvarende en sånn løpende dialog mellom akademia og aviskritikken. Det har du ikke på filmfeltet. Du har det, og de heter Gunnar Iversen og Anne Gjelsvik.
Mm.
Men det er veldig lite sånn, det er veldig sånn spredt og lite sammenhengende felt da.
Så, ja. Og jeg vet ikke om vi noensinne har hatt liksom en filmanmelder som gjennom en liksom terningkast 6 anmeldelse alene kunne solgt 2000 billetter i Oslo, eller 1000 billetter i Bergen, eller hva det skal
være. Det vet jeg ikke. Altså, man lurer jo ofte på om anmeldelse betyr noe, og om anmeldelse betyr noe lenger. Det jeg har hørt folk i et velrenommert, og i denne sammenhengen anonymt norsk distribusjonsselskap si, er at terningkast 5 betyr ingenting for et billettsalg, men terningkast 6, det kan begynne å gi utslag. Da snakker vi om liksom dramafilmer, da snakker vi om kunstfilm.
Og en annen ting jeg ser for meg, er jo dette med at en terningkast 6 er kanskje liksom et par hundre ekstra billetter solgt i hovedstaden, men en filmplakat med masse terningkast 6 og terningkast 5 på, da snakker vi liksom en mer positiv effekt på salgene. Og økonomien i dette.
Og jeg tror jo genuint at dårlige anmeldelser, altså terningkast under 5 kan ødelegge veldig mye for norske filmer.
Mm.
Det tror jeg. Man har en generell trend til at spesielt liksom dramaer går litt dårlig, men det er en sånn, det er noe man har i bakhodet når man liksom skriver om norske filmer. Man har ikke lyst til å gå i den der fella som, altså, som alle snakker om, at alle norske filmer får terningkast 4 bare for å møte opp, liksom. Men
finnes det liksom et snev av sannhet i det?
Ja, det gjør jo det. Altså, nå i det siste, altså, det kommer litt i bølger, men det, er også, men det kommer også an på hva du mener med terningkastet ditt. Jeg har hatt perioder hvor jeg har vært veldig, da skrev Bergens Tidene, hvor man har karakter, man har ikke terningkast, så var jeg veldig opptatt av at det skulle, når jeg satt en karakter på noe, så skulle det reflektere en sånn, det er det denne filmen, det er dette som er kvaliteten på denne filmen. Det er 4, det er 6, det er 1. Og så da jeg begynte å skrive Dagbladet, så begynte jeg å tenke mer sånn at det handler ikke om, altså fordi det er så håpløs en jobb, så da handler det mer om å bruke det som den forbrukerveiledningen folk ofte tar det for, på godt og på vondt, og si, bare liksom bruke den lille innflytelsen som man har til å dytte folk i retning av de filmene man mener det er viktig at folk skal se.
Ja.
Og da får du jo, og det da får man jo en sånn annen dynamikk da, det liksom sånn, men det spøker jo hele tiden i bakhodet, fordi man er så, man er oppvokst med det, liksom at det handler om bra, dårlig, bra, dårlig. Men ja, altså litt bare sånn fordi at norske, det er jo ikke sånn, altså jeg omgås ikke masse norske filmskapere, men det er jo den der, altså det er mye lettere å slakte en Hollywood-film enn å slakte en norsk film, fordi at du har aldri det der tanken liksom sånn, over hvordan skal det gå med det lille produksjonsselskapet i Bardufoss nå, liksom.
Ja, når jeg slakter filmen. Ja. Men det er jo, altså de er jo de, altså Batman og Superman, det hadde jo egentlig ikke trengt noen anmeldelse i
Nei.
En norsk avis.
Altså, sånn, det, altså satt på spissen. Star Wars gikk greit, selv om du fikk en treer i dag, da.
Ja, utrolig nok.
Og du er jo i ferd med til viss grad å få et sånt nivå av norske filmer, da, sånn som Bølgen fikk vel gjennomgående sånn, var vel 4, kanskje?
Ja, den lå sånn midt på 3, litt
over. Og Burning var vel det samme? Men det er liksom sånn som bare soper inn ting, uansett.
Ja, det spiller ingen rolle, på en måte.
Men jeg har et spørsmål som, det kan godt være at det er litt kleint å stille, men vi får nå bare prøve.
Jeg håper det ikke er kleint å svare på.
Nei, Nei, men jeg ser også en link mellom disse to liksom, samtaleemnene vi har hatt, nemlig liksom, Dagsavis anmelder rollen. Og dette med liksom, å jobbe med filmkritikk profesjonelt. Og dette med lanseringskampanjer og hvor vi er på vei hen gjennom liksom, konsumeringen vår av filmnytt og filmkommentarer online. Og det er jo dette med å liksom engasjere seg i karrierene til for eksempel norske filmskapere. Det har kanskje aldri, altså det er ikke noe nytt fenomen, men jeg føler,
jeg tror det er nytt at det skjer på en sånn stor skala, at det skjer på en offentlig arena på en måte.
For det virker jo som, for eksempel, vi har jo snakket i denne podcasten om de dårlige besøkstallene til Louder Than Bombs. Og noe av det vi har reagert på er jo liksom hvordan disse reaksjonene som har vært, har formulert seg om at det er liksom en skandale, og at liksom bergensere bør skjerpe seg og sånne ting, men når ble det liksom så viktig å bli personlig engasjert i Joachim Triers
karriere? Det var vel etter reprisen, ikke? Nei, Oslo 31. august.
Ja, for vi har jo ingen problemer med å se at interessen for liksom to norske filmer, særnorske filmer som reprise Oslo 31. august. Den interessen kommer til å være mye høyere enn en film med Gabriel Byrne i hovedrollen.
Altså, jeg har litt, Eskil Vogt er en sånn venn av, for så vidt å si hvem det er, en sånn venn av venner, så jeg har liksom sånn,
Du har ikke lyst til å få sparken for den sosiale
kritikken? Nei, men jeg har ikke, altså det er vanskelig, jeg uttaler meg liksom ikke sånn rent sånn objektivt her, og det synes jeg liker veldig godt i filmene deres. Det som har skjedd, det akkurat tilfellet der, er at Joachim Trier, når han kommer i prise, og i enda større grad med Oslo 31. august, så ble det liksom, han ble en veldig sånn symbolfigur på at noe hadde skjedd i norsk film kvalitetsmessig. Og han er fortsatt, og det liksom fortsetter når Louder Than Bombs kom til Cannes i konkurranseprogrammet, at han og den filmen, og da Eskil Vogt, blir liksom symbolet på at nordmenn kan liksom lage film på det høye nivået, på en måte som er forenlig med liksom kvalitetskriterier man ser internasjonalt. Så derfor, altså sånn, derfor blir det en sånn fanesak for en del. Og så kan man selvfølgelig si at det aldri funker å si at publikum skal skjerpe seg.
Nei.
Men jeg synes ofte man bør si det likevel. Men altså, det lett å se for seg at, nå jobber jeg for den avisa som ga den en terningkast 4, det var ikke meg som skrev den anmeldelsen, men som da, måtte, du kan mistenke at det hadde noe å si for besøk på den filmen, liksom. Hadde den bare fått 5, så kanskje det hadde gått bedre, men jeg tror nok også, som det du, akkurat det du sier da, at den føltes kanskje ikke, som en norsk film, og amerikansk indie går sjelden veldig bra på norske kinoer, eller har ikke gjort det siden ja, kanskje 90-tallet eller 10-2000-tallet.
Ja, lenge, lenge siden.
Og vi har jo for så vidt eksempler på norske regissører som har laget amerikanske indie-filmer. Det var jo den med Christina Ricci, Prozac Nation. Det var vel Skjoldberg som lagde den?
Ja, det stemmer.
Og han som lagde...
Jeg tenkte du skulle si One Night at McCool's.
Jeg tenkte å si Agent Cody Banks.
Men One Night at McCool's er jo egentlig også et eksempel på det, for det vel en sånn indie, altså en uavhengig genre-komedie fra USA. Regissøren bak Elling lagde jo også en indie-romantisk film med Josh Hartnett i hovedrollen, husker jeg. Den kom vel aldri til Norge i det hele tatt. Så for publikums del, liksom, hvor rart er det egentlig at Louder Than Bombs gjorde det dårlig i Bergen?
Altså det som har skjedd de siste årene er at du har fått så mange, altså etter dette liksom filmpushet som Trond Giske stod for, altså med at du hadde, jeg husker ikke hva minste målet var, men om du skal liksom produsere 25 filmer, norske filmer gjør det, sånn. Da har du fått en sånn høy andel av norske filmer, er at før så fikk alle norske filmer som var på kino, fikk oppmerksomhet, og de fikk plass i media fordi de var den ene norske filmen som var på kino på det øyeblikket. Og da, la oss si at det skjedde en gang i måneden da, eller kanskje sjeldnere, da var det liksom sånn, hadde du lyst til å gå og se på noe norsk på kino, så gikk du og så den norske filmen på kino. Men nå har man hatt mange år hvor man har mange å velge mellom. Og da det går jo utover noe, altså det jo, folk går jo ikke ubegrenset på kino.
Nei,
altså, folk fortsetter ikke bare å gå på kino hvis man viser flere filmer. Noen gjør det selvfølgelig, men generelt så er jo ikke det tendensen at folk går og ser det som er der, liksom. Så det er mange, altså det er veldig mange måter man kan sitte og spekulere i hvorfor en eller annen film ikke solgte flere billetter, og det er veldig lettvint sånn, at du skulle gjort dette annerledes, du skulle hatt en annen plakat, ja. Du skulle hatt en annen, altså sånn. Det er veldig sånn spekulativt å holde på med, men jeg tror at i en tid hvor kino koster så mye som det gjør, og kino, det er så mye som er på kino, det må huske at Norge har et veldig godt kinotilbud. Jeg har nylig vært i både London og Los Angeles og prøvd å liksom se på hva som går på kino, og det er ikke sånn, altså det er Norge, Oslo, i hvert fall, hvis du tenker på liksom Cinemateket, Oslo og det som finnes der, står seg veldig godt i forhold til, hvis du tenker på bystørrelse og sånn. Altså, den der tanken om at det finnes et norsk forbrukeransvar da, på å støtte være det seg Joachim Trier eller Bobby Pears eller hvem det er, det tror jeg er en litt sånn gammeldags tanke.
Ja.
Så kanskje jeg henger litt igjen fra den tiden da det bare var en norsk film på kino om gangen.
Ja, og tror jeg også fra en litt sånn forbrukersituasjon med færre valgmuligheter da. Ja.
Men det er jo noe vi kommer tilbake til i nesten hver eneste episode av den podcasten her, er jo det med billettpriser på kinoen, at det faktisk koster 130-150 kroner, og tilgjengeligheten til... Altså hvis
hver gang dere sier det, så blir jeg liksom... For jeg har en hookup på billetter i Oslo, så det er ikke så ofte jeg betaler selv, men jeg husker jeg betalte 122 kroner andre gang jeg var også The Assassin.
Ja.
Og da var jeg sånn, oh yes.
Og det, altså hvis du
skal se... Jeg kunne kjøpt en CD på 90-tallet.
Og hvis du skal se Batman i 3D, så blir det så fort sånn 140 kroner. Og det, altså, og med så mye tilgjengelig på, liksom, med Netflix, eller hvis man har Sumo eller Viaplay, altså det kastes jo filmer etter, og folk en vill påstand ut av det blå at folk ser mye, mye mer film og TV enn man har gjort tidligere.
Ja, det tror jeg ikke det noen tvil om.
Nei, og da blir det sånn, det tror jeg det også en av grunnene til at kanskje besøkstallene på dramafilm på kino går ned, det at drama ikke nødvendigvis noe man trenger en kinoopplevelse.
Nei, oppleves ikke essensielt å se det på kino, pluss at du har fått, i hvert fall når det gjelder amerikansk drama, så har du fått, altså det man alltid snakker om, men du har fått TV hvor dramaene har mer tid, og dramaene ikke avhengig av, eller altså, liksom konsensusen at drama avhengig av plott og skuespill, først og fremst, det er ikke kameravinkler, og liksom filmspråk mindre viktig. Og pluss at du har den økte tidsdimensjonen hvor du får mye mer kompleksitet og sånne ting, og det tror jeg det helt riktig. Men den der, det du ofte ender opp med når du skriver om film, sånn så på den måten som jeg gjør, eller når man for eksempel, jeg har tidligvis jobbet litt for Cinemateket da jeg bodde her i Bergen, og Emilie og vi var jo på Bergen Filmklubb sammen, jo at man inntar den der posisjonen, ja men selvfølgelig skal alle gå og se masse greier på kino hele tiden, altså litt sånn, dels fordi man må det, sånn for å holde seg selv opp, liksom sånn motivere seg selv mellom det man gjør, men dels også fordi at man selv da i en sånn modus hvor man ender opp med å gjøre det, og så glemmer man kanskje at når man i de situasjonene hvor man ser veldig mye ting på kino, så betaler man ikke for det. Altså det akkurat som det tingen med at så godt som ingen av de menneskene i norsk bokbransje som veldig for fast pris på norske bøker, betaler fast pris på norske bøker.
Mm.
Men de veldig for at alle andre skal gjøre det. Og jeg veldig for at alle skal se veldig mye film på kino. Mm. Men
du betaler ikke selv.
Det sjelden jeg betaler full pris for å gå og se en film på kino, eller Cinemateket. Det er en sånn blindflekk, det akkurat som jeg husker de gangene når jeg var i studentavisen her i Bergen og anmeldte musikk, så merket jeg veldig fort at engasjementet du har med en plate, det var på tiden man fortsatt måtte som regel kjøpe musikk på CD, det forandres når du ikke betaler for den, for du får ikke den der... Du får ikke den der, jeg får prøve tre ganger til å like den. Jeg husker sånn band som Husker Du og The Jam hadde jeg aldri likt hvis jeg ikke hadde kjøpt en CD. Liksom, måtte jeg tvinge meg til å leve, liksom, til å forsvare de 169 kronene det kostet. Det forsvinner litt, så det jo en sånn skjevhet der. Men så jo idealet at det skal veies opp av en mer sånn der kastentiansk desinteresse, da, som egentlig urealistisk i populærkultur.
Du hører altså da fortsatt på Yoda og Neida. Vi har med oss Aksel Kielland fra Dagbladet som vår spesialgjest. Her, vi har fått snakket en del om noen av de tendensene og kanskje samtaleemnene som har interessert oss i filmåret 2016. Nå det på tide å snakke om noen av de nye filmene som er på kino denne uken, og dette kanskje den siste helgen, nå vinteren 2016, hvor det virkelig liksom, vi proppes full med filmer. Og så er det påske, så er det Batman vs. Superman, og nå kommer liksom blockbusterne, hvor folk vet liksom å holde seg unna da, og la liksom Batman vs. Superman liksom slåss i fred. Og
så tredje utgave av i Divergent-serien, som heter Allegiant også, som
ja,
ikke like stor som Batman, men som også kommer til å gjøre inntrykk i de neste ukene, tror jeg.
Vi kommer i hvert fall til å okkupere et par kinosaler, Bergen Kino.
Mm.
Vi kan vel egentlig bare ta oss og begynne med en amerikansk remake som, av en argentinsk film som vant Oscar for mange år tilbake. Den amerikanske remaken heter Secret in Their Eyes, og har Julia Roberts skivet til Age of Four. Og da Nicole Kidman.
Velkommen tilbake.
I hovedrollene. Sist sett i Paddington, for min del.
Sist sett i...
Nei, som en...
Ja, men ikke.
Som en slem utstopper.
Ja.
Av sjeldne peruvianske bjørner som kan snakke.
Er hun I, hvem det som har en sånn cameo I, hun I den Amy Schumer-filmen? Nei.
Trainwreck? Den har du sett,
Skiden. Nei, det ikke det jeg tenkte.
Nei, men jeg tror ikke hun med der.
Er Tilda Swinton med? Som,
jo, nei, jeg bare tenkte at jeg mener at det et eller annet film hvor noen går bort til på en fest og sier hei til Nicole Kidman.
Det første jeg også ser med Nicole Kidman med Batman hver gang.
Batman Forever.
ja.
Og ja. Val Kilmer, Bergensvennen Val Kilmer forresten, og Big Bang-fan.
Ja.
Altså Øystein Greni-fan Val Kilmer.
Ja. Jo, men Secret in the Rise.
Kan du fortelle meg litt om premisset, Kinolas?
Det altså satt til rett etter, nei, ja, I 2001 I hvert fall. Ja. Begynner vel på sommeren der, med en etterretningsgruppe som driver med mord etter forskning og litt sånn antiterrorisme. Nei, mord?
Counter CT, så det vel counter terrorism?
Som overvåker en moské.
Som man gjør.
som man gjør. Det et mord, det 11. september, det krasjer litt der. Altså, kan jeg si hvem som blir drept? Det...
Ja.
De sier vel det kanskje ja. I trailerne. Det viser altså at det datteren til Julia Roberts, som jobber som etterforsker, som drept. Og så følger det en etterforskning, og vi hopper frem og tilbake fra etterforskningen I 2001, og I 2015 blir det da, når han, hovedetterforskeren, kommer tilbake etter mange, mange år.
Og her det åpenbart at den slemme har aldri blitt tatt.
Ja. Men Chevetel H4, så snill som han har altså da gått gjennom bilder av samtlige innsatte I amerikanske rettssystemet hver kveld. Altså, I
har han en sånn tavle?
Nei, han sitter på nettet. Ah, ja. Og, men det fine at hvordan har du, for han finner jo bilder av han som de var overvist med at det var for 13 år siden, og tar det med til liksom Nicole Kidman og Julia Roberts. Og de var sånn, hvordan har du funnet det her? Så bare, nei, altså, hvis du ser på bilder hver eneste, så må du se sånn 1500 bilder hver dag. Og det har jeg altså gjort. Så jeg veldig dedikert I saken da.
Nicole Kidman spiller en sånn slags, hva skal vi kalle det? Altså, hun en statsadvokat, sånn sett.
Ja, veldig ambisjøs.
Ja, litt sånn stylet som Monica Mæland.
Ja. Hun har ikke den bob-frisyren som ble omtalt som liksom den pertentlige streberens ondskapsfrisyre.
Ondskapsbobbe.
Ja, den som hva heter hun, Bryce Dallas Howard har I, ja. I Jurassic World.
men hun har litt sånn der ambisjøs karrierekvinne-bluse på seg, ja. På en sett.
Ja.
Og jeg tror nok Cold Kidman setter ned foten hvis noen prøver å få opp en bob der. Ja.
Men Skivet eller Age of War liksom en snill kis og vår helt, ja. protagonisten i filmen. Du hadde ikke sett originalen.
Nei, for det...
Den heter også The Secret in Their Eyes. Og jeg lurer på...
Men du sa for mange, mange år siden, men den jo bare fra 2000 og...
Ni? Ja, ikke 7 år nok. 7 år mange år siden. Aksel, som gjest og objektiv, 7 år
mye. Det noen år tilbake, da.
Ja. For den har du sett.
Den har jeg sett.
Og den var bra.
Ja, den veldig god. Har et godt rykte blant veldig mange forskjellige typer filminteresserte, fordi den, altså for det første det jo en argentinsk film, noe som jeg tenker liksom interesserer folk som ja, kanskje interessert I film fra Sør-Amerika nærmest på prinsipp. Men også det en veldig stilig og til tider teknisk ambisjøs film. Blant annet så det en sånn stadionsekvens som liksom fremgår å være et one take, som varer I mange, mange minutter, og som begynner med en sånn helikopter/drone dronebildet som for så vidt ble gjenskapt i denne versjonen, men som da liksom, hvor kamera flyr gjennom publikum I en sekvens hvor de prøver å finne en person, og så da etter hvert som de finner den personen, så løper de inn I gangen og inn på toaletter og nedtrapper og sånt.
At kamera stopper ikke, liksom?
Og kamera stopper aldri I den argentinske versjonen.
Den bedre enn en den der første sånn POV-sekvensen I Grimsby, som jeg synes var ganske bra.
Ja, den var kjempegøy.
Ja, ja den faktisk veldig god, og jeg ser han dukke opp på sånne her Vimeo-montasjer hele tiden om liksom de beste one-takene I filmhistorien. Hvor det liksom Touch of Evil av Orson Welles, og så det liksom The Secret in Their Eyes 2009.
Ja. Men denne remaken altså, vi vel enige om begge to at det ikke var like bra?
Nei.
Nei, for den har en del rare, den har tatt en del rare valg. Det for eksempel en veldig rar tone mellom Chiwetel Ejiofor og Nicole Kidman sin rolle. En sånn...
Ja, will they or won't they...
Romanse, som bare virker veldig malplassert.
I hvert fall så kjemien mellom de to lik null.
Ja. Julia Roberts, jeg synes hun gjorde en god rolle.
Ja, en veldig lite forfengelig presentasjon av seg selv. Hun ser til tider helt forferdelig ut. Det åpenbart med vilje.
Men det altså...
Hun går gjennom mye.
Hun har jo gått gjennom mye, og hadde et veldig nært forhold med datteren. Og det synes jeg viste veldig godt at altså hvor mye det helt tydelig går inn på gjennom det jo mange som mister barna sine I alle mulige slags filmer men det sjelden de går så langt med å vise liksom en sliten litt sånn gitt opp Julia Roberts på en måte at det var litt
hun gidder ikke engang å sminke seg
nei, det så nei. Ille
men ok Jeg har sett originalen. Jeg kan avsløre allerede nå at den amerikanske versjonen så å si en helt sånn eksakt kopi av originalen. Litt sånn, forskjellen jo selvfølgelig at I Argentina så da unnskyldningen, eller plottet strukturert rundt at Argentina var et diktatur. Og så hoppet han frem og tilbake mellom nåtiden, hvor da Argentina ikke lenger et diktatur, og fortiden da Argentina var et diktatur. I den amerikanske versjonen så det da liksom nåtiden, og så perioden rett etter 11.
september. Rett etter 11. september, ja. Som får litt konsekvenser for etterforskningen og litt I handlingen.
Men du som ikke har sett originalen jo også skuffet. Klarer du å sette liksom mer ord på hva det som ikke funker?
Hva som manglet? Det var det hele forholdet mellom Chiwetel Ejiofor og Nicole Kidman var veldig rart og liksom vanskelig å identifisere seg med på en måte. Og så var litt vanskelig å følge med på hva som var da og hva som var nå. Trikset jeg fant meg etter 15-20 minutter inn I filmen var at han rett og slett hadde fått litt sånn grått I skinnsjekket. Så hver gang det var en ny scene, så var det første jeg gjorde var liksom finne leser ut på å se I bildet og finne skinnsjekket hans. Og da liksom, ok, nå jeg klar, liksom. Men altså det var det som manglet mest at det var liksom ikke en veldig original historie. Jeg føler jeg har sett en sånn type film veldig mange ganger, og det har blitt gjort veldig mye bedre i andre settinger.
Men det, når du nevner diktatur, så høres det da ut med de fordommene som jeg har mot argentinsk film, at det ligger en politisk dimensjon der, som kanskje ikke den amerikanske?
Absolutt, og den metaforen funker veldig, altså, eller allegorien, eller hva man skal kalle det, funker veldig bra I den originale mellom, og den gir også en... Den gir mange av rollefigurene en form for maktesløshet som ikke bare føles veldig troverdig psykologisk sett, men som må ha store konsekvenser for plottet. Og den maktesløsheten I den amerikanske konteksten føles ikke bare mindre psykologisk troverdig, men også mindre realistisk I at det finnes grenser for hvor langt liksom, en administrasjon og sjefene høyt opp I hierarkiet kommer liksom til å sette foten ned for en ganske brutal drapsetterforskning som bare gir
fordi film. Det liksom post 11. september og det det han Sånn, det der alt fokus må rettes, uansett.
Det går liksom grenser for hvor langt liksom et amerikansk system er villig til å beskytte liksom voldtektsmenn og drapsmenn. Og det er plottet i denne filmen veldig avhengig av, uten at liksom, vi skal gå nærmere inn på det. Men i den argentinske versjonen, helt riktig, så føles det mye mer troverdig, og det føles også mye mer som en allegori for at filmen ønsker å si noe om liksom, hvor impotente man ble under diktaturet.
Ja. Mm. Og det gjør ikke denne filmen, altså Secret in the Rise. Den nye versjonen gjør egentlig ikke det. Det er egentlig bare en ganske rett fram etterforskningstriller som har få overraskelser og helt sånn gjennomsnittlig plott.
Ja, synd å se...
Dessverre.
Ja, synd å se 2,5 gode skuespillere ja. Liksom svette gjennom såpass lite original
ja.
Film.
Ja, de fortjener bedre.
Altså, apropos det, jeg anbefaler en tv-serie med Edge of War som ikke så mange har sett. Er den Hugo Blick-serien The Shadow Line.
Ja, han som senere lagde The Honorable Woman.
Ja, den er veldig... Den har litt sånn... faller litt sammen mot slutten, men den har veldig god på stemning og atmosfære og den klassiske replikken typical British fucking car chase når bilen hans sitter fast i en kø og han må løpe etter tyven i London.
Nei, for han er veldig god til vanlig, og i noen scener her også når han er på egen hånd til tider er veldig god. Men det er hele den dynamikken med Nicole Kidman, hvor det bare faller pladask.
Ja. Det er veldig vanskelig å gjøre noe annet enn å tolke det som et stort liksom, regi- og manusproblem, at her er det liksom folk bak kamera som bare ja. Ikke kan sakne.
Det er jo et problem at du må bare tilpasse altså noe som spinner ut av en veldig spesifikk samfunnskontekst, så må du bare prøve å dytte den inn i noe helt annet. Mm. Og så... satser på at ikke det var så farlig med den underliggende tematikken.
Nei.
Diktaturet.
Så,
alt i alt.
Ganske lunkne, både meg og Emilio. Men hvis du har lyst til å se en litt bedre versjon, så gå tilbake til 2009 og se den argentinske.
Hvis jeg har forstått det riktig, så ligger den fortsatt på norske Netflix.
Ja, veldig praktisk for de som har det.
Jeg tenker at vi kan kanskje hoppe til en film vi alle tre har sett, Kung Fu Panda 3.
Yay!
Kung Fu Panda, en franchise jeg personlig ikke hadde fått med meg helt, hadde det ikke vært for at Slavoj Žižek sitt Charlie Rose-intervju gikk viralt, ettersom han brukte 10 minutter på å rose Kung Fu Panda 1.
Hva var det han roste den for?
Han elsket denne dobbeltkommunikasjonen man gir til unger om at man liksom gjør opprør mot militær disiplin, altså militær disiplin i filmen gjennom å latterliggjøre det, samtidig som den da anerkjenner dens eksistens og betydning for et individs liksom, personlige gjennombrudd.
Ok.
Det at panda, hva heter panda nå?
Po.
Po.
Po liksom faller på rumpen og promper og liksom klasker og latterliggjør hele opplegget da.
Det er...
Samtidig som han tross alt må bli en disiplinert kungfu-mester. Og denne dobbeltkommunikasjonen elsket Slavoj Žižek da.
Det er veldig gøy å høre han snakke om film, men det er noen ganger iblant jeg lurer på om man kanskje liksom setter litt for mye lit i analysen hans altså.
Ja.
Jeg synes den her var jeg synes dette var en veldig sånn apropos formel veldig formelpreget amerikansk underholdningsfilm på en måte som jeg ikke har sett på en god stund nå altså dataanimerte amerikanske dyre dataanimerte amerikanske familiefilmer er sannsynligvis den sjangeren som holder høyst gjennomsnittlig kvalitetsnivå. Det er de er veldig godt laget. De altså de ser jo kjempebra ut. Ofte så det, de morsomme, og iblant så får du en vitt film sånn som Zootropolis, som jeg likte veldig godt, som dere også vel synes var overleit, altså som har en sånn genuint intelligent liksom, diskusjon av samfunnsspørsmål. Jeg ikke så begeistret for innsiden ut, men den har jo også liksom større temaer der. Og så får man da denne filmen som bare liksom virkelig hviler på et sånn veldig sånn der gammelmodig amerikansk vær der selv, så går det greit mantra som opplevde, synes jeg, veldig sånn halvhjertet og
litt sånn en slemming, en antagonist som ønsker å ta over.
Ja, altså en morder fra dødsriket med to sånne svære kniver. Han blir beseiret av en gjeng med liksom små panda-babyer som kaster melboller. Altså det noe sånt. Hvis man, altså man skal jo ikke gjøre det, men inniblant liksom, hvis man begynner å tenke liksom, hva er det som skjer i disse filmene? Jo, det han der pandan sender en her med babyer ut for å slåss mot en vanndød morder. Men det jeg vet ikke, den beste sånn kommentaren til den type Hollywood-budskap som jeg kan huske å ha sett i en sånn type Hollywood-film, det Monsteruniversitetet. Jeg vet ikke om noen av dere så den.
Den det en av de veldig få animerte filmene som jeg ikke har.
Nei, for der er budskapet at du kan jobbe så mye du vil, men det vil være folk som både er rikere og flinkere til deg, fordi de har vunnet et sånt fødselslotteri. Ja. Så prøv å leve med deg selv likevel.
Det slår jo an i Norge. Ja.
Men det altså når man har i en verden hvor man har sånne filmer, og du har Zootropolis, du har innsiden ut, så føler jeg den er bare veldig sånn... Jeg vet ikke.
Er vi tilbake på dette med liksom samlebåndet?
Jeg følte at den filmen var det, samtidig som jeg synes den så kjempebra ut.
Jeg er enig i at den så kjempebra ut, og det var noen kjempekule slåssescener, som jeg koser meg med. Jeg er veldig, veldig glad i montasjer, og det var et par av de også, som jeg likte veldig godt. Og da skal lære seg å bli panda, ordentlig panda, og liksom, sånn treningsmontasjer er noe av det beste jeg vet, når folk liksom skal skjerpe seg og bli flinke. Det synes jeg helt super.
Jeg liker små, søte dyr som går rundt og sier ting med barnesemmer, som sa stripe baby. Det synes jeg er fint.
Men det er jo også en av animasjonens store styrker, er jo liksom at man kan storyboarde og liksom designe sånne sekvenser nesten ihjel, liksom hvor koreografien er så bra at man klarer å kommunisere så mye gjennom bilder. Og det er liksom litt vanskeligere hvis du da er nødt til å liksom... Altså, det blir litt vanskeligere hvis du er nødt til å spørre Bruce Willis om han har lyst til å henge liksom...
Kan du gjøre det en gang til?
Ja. Ja. Og få det riktige bildet.
Jo, det er sant det. Men det er, altså, det skal jo sies at dette er Kung Fu Panda 3. Og da blir det litt urettferdig å sammenligne med innsiden ut og Zootropolis, som er veldig, altså... Nå står mye sterkere på egne ben enn...
Altså, jeg har ikke sånne kjempestore forhåpninger til Zootropolis 3.
Nei.
Det må jeg gjøre med. Men,
men altså, det er jo laget... Altså, en av mine favoritt sånn animerte franskiser de siste årene har jo vært Dragetreneren.
Jeg likte toeren, likte jeg veldig, veldig godt.
Ja, toeren der er kanon... Altså, kjempegod. Der er det en kjempekul skurk, masse... Altså, kule drage... scener og bra action, og det er liksom, ja, en veldig god oppfølger.
Men på en annen side, altså for å, liksom det er greit nok å si Kung Fu Panda 3, ikke ha for mye forhåpninger, men la oss for eksempel ta Toy Story 3, som jo også er anerkjent som, av veldig mange som en veldig god film.
Anerkjent som unntaket som bekrefter egentlig.
Men det er jo liksom sånn, jeg tror det er litt sånn, jeg mener om jeg har ikke sett Toy Story 3, men der har det jo, det er jo den franchisen som liksom innvarslet Pixar-alderen.
Ja.
Så jeg tenker at legger man mer prestige i å faktisk lage en genuint god film, da. Mens det som er interessant med den Kung Fu Panda 3 er jo at det er det kinesiske samprodusenter. Og da kan man jo begynne å tenke liksom, altså det er jo et veldig sånn pasifiserende det budskapet den filmen har, bare være slapp av.
Vær deg selv.
Ja, og det er jo sånn man kan tenke at la meg si at man da teoretisk sett har et stort kommuniststyrt land med sånn anslagsvis 1,3 milliarder innbyggere. Da har du litt lyst til at folk skal liksom ta det litt rolig, bli på landsbygda. Og...
Ja, hvis du god til å drikke ris, så bare må du drikke
ris. Hvis du kjempegod til å sette sammen mobiltelefonen.
Ja, ja, så det. Jo, det jo det.
For det
litt nettet det går
utenfor
på.
Der, det begynner å bli litt sliten nå, så ta det rolig, fortsett, og gjør det du kan.
Nei, men de har jo, altså, det jo, alle disse filmene har jo en eller annen form for budskap, om det liksom, stol på deg selv, eller stol på venner dine, eller ikke være... Eller,
ja, men altså. det har vært en annen god filmpodcast for tiden av pausa, er podcasten til Bret Easton Ellis, der pleide han da før jul å snakke litt om det der innimellom, at en ting som har forsvunnet fra amerikansk film er stereotypen den homofile bestevennen, fordi det, etter hvert som disse filmene skal selges mer, altså de skal tjene inn mer penger utenfor USA enn inni. Mm. For eksempel, i Kina så vil de, er de ikke interessert i å ha noen homofile bestevenner.
Mm.
Sånn at man skal ikke undervurdere betydningen av noe sånt. Jeg lærte en lang tekst, jeg husker ikke hvem som skrev den, som redegjorde for alle liksom, kompromissene Michael Mann måtte gjøre med den kinesiske staten for å kunne spille inn Black Hat.
Black Hat, ja.
Blant annet sånne regler som at du kan aldri se en kinesisk politimann tape, for eksempel. Sånne ting da. Så det er ikke betydnings... Det er ikke meningen, det er ikke betydningsløst.
Men til og med Star Wars Force Awakens fikk jo problemer i Kina, fordi de hadde en afroamerikaner, eller...
Teorien er i hvert fall det at...
Det er en del av teorien da. Mm. Men det er jo, altså som du sier, nå er jo kinesiske samprodusenter, og det kinesiske filmmarkedet er jo i full oppblomstring for tiden, og et kjempepotensial for inntjening hos de forskjellige studioene.
Mm.
Som vi ser nå på Kung Fu Panda 3, men også på... det var en til som har gjort det veldig, veldig bra.
Fast and the Furious-filmen har jo gjort det veldig bra i Kina.
Transformers 4 har vel også en samproduksjon har gjort det godt.
The Martian har jo også en del... gjorde også
ja, for de også samarbeider det. Ja. Så det, altså, det kommer, altså akkurat det aspektet kommer vi nok til å bare se mer og mer av, at det blir en, altså dette er jo en god blanding av amerikansk og en amerikansk animert familiefilm, men med veldig sånn kinesisk tone i...
Den avsluttes med at du synger Kung Fu Fighting på kinesisk, gjør den ikke det? Eller på mandarin?
Ja,
ja. Ja, det kan sikkert stemme. Ja.
Men, som er en sånn der, for jeg satt og tenkte på det når den sangen kommer inn, du hører liksom, så tenker man liksom sånn, er det ikke noen sånn kulturell sensitivitetsproblematikk på gang her? Så, men så visste jeg at, ja, da har de vel funnet ut av det, tenkte jeg.
Men det høres i hvert fall ut som om ingen av oss er noe særlig begeistret for Kung Fu Panda 3.
Oh, nei, annet var... enn visuelt.
Ja. Jeg koser meg.
Du koste deg?
Ja, men det gjør jeg nesten alltid på sånne filmer. Det skal sies. Litt subjektiv akkurat der, men som sagt, ja, litt enkel, men altså, kjempekul skurk, ganske morsomt, spilt av Nils Ove Oftebro på norsk, som jeg synes var kjempegøy, og veldig god skurkestemme. Og ja, nei. Ja, jeg likte den.
Men jeg vet ikke, det er noe som føles litt sånn rart med å anbefale den så lenge Zootropolis fortsatt går på kino og
rett og slett. Oslo går så fortsatt sånn Sangen fra hav også. Som,
ja, det gjør det ikke i Bergen.
Nei.
Men, ok, jeg tenker at vi kan hoppe videre til en norsk film som for så vidt ikke har vært så veldig mye skriblerier om, fordi det er en lavbudsjettsproduksjon. Den er ikke finansiert av noen distributører. Den har blitt plukket opp av Arthouse, som jo har en...
Den har heller ikke fått produksjonsstøtte av Filminstituttet.
Nei. Og Arthouse har jo også en regel om at de kjøper ikke inn filmer som ikke er ferdige, som ikke er låst, slik jeg har skjønt det. Filmen heter i hvert fall...
Jeg tror det finnes... visse klausuler, men ja.
Ja. Filmen heter i hvert fall Det som en gang var, og er regissert og skrevet av Patrick Syvertsen. Ganske liten film, for så vidt. Få skuespillere foregår i et veldig lite område. Aksel, du har sett denne filmen, og kan du fortelle litt om, før vi setter i gang med vår diskusjon om filmen, kan du fortelle litt om premisset til filmen, og folk bør vite om?
Ja. Det en film om to veninder, om et vennskapsforhold mellom to kvinner I starten av 30-årene. Og hele filmen jo... Hele filmen bærer preg av at det en billig film. Det kommer man ikke unna. Altså det hvis man har en viss innsikt I liksom filmproduksjon, sånn, så vil man legge to sammen og tenke at grunnen til at de på disse stedene, så lenge grunnen til at det så få kamerautstillinger I den innstillingen på den ene scenen hvor de på kunstnernes hus, det fordi at dette skal ikke koste penger. Samme at det skal være få... Sånn. Og det en sjanger... Norsk lavbudsjettfilm som har vært på kino siste tiden har som regel vært fryktelig, fryktelig dårlig. Dette noe annet. Dette på en måte, du merker veldig godt at det budsjettmessige begrensninger men det en ordentlig film. Den relativt velspilt. Den ser ganske pen ut. Den synes jeg, et genuint interessant grundpremiss. Altså du har to kvinner, den ene veldig oppmerksomhetssyk og har et veldig altså, behov for bekreftelse da, men også veldig sånn, dominerende og også da en ting som spiller inn I forholdet mellom de to, det at hun, Marte som hun heter, hun har mye bedre råd ja. Enn veninna som heter Silje, som mer sånn en litt sånn irriterende figur som liksom overlater til andre å bestemme ting.
Ja.
Men hun også liksom omsorgsfull, og så aner man at konflikten I dette vennskapet har bygd seg opp over veldig lang tid. De da I starten av 30-årene, og de lever det man kanskje tenker på som et sånt liv I 20-årene, at det veldig mye festing og... Ja. Og den type ting så man føler at det liksom, dette noe som har de burde ha kommet seg på til et annet punkt I livet da, på dette tidspunktet
Det snakk om en bacheloroppgave I horisonten
ja, på en ene, og det synes jeg virker jeg tror de kunne, altså hvis de først skulle slått til med en verdiløs universitetsgrad så kunne de gått til med en master
Emilie også reagerte på det den store bekymringen og det tunge loddet I livet til Silje liksom den her bachelorgraden som må, eller bacheloroppgaven som må skrives, ja. Og det var liksom, uff, nei. Det å ta stilling til det når du
En semesteroppgave på 20 sider.
Det litt I overkant, da tar vi heller en to dagers med hun, jeg skal ikke si, hun veldig trengende, eller, ja, hun veninne ja. Da, som trenger litt oppmerksomhet. Men hele filmen jo, eller hele filmen, sier jeg, store deler av filmen foregår på dette. De ender opp på et nachspiel hjemme hos Marte.
Ja, skal vi kanskje si hvem som spiller I filmen da?
Ja.
Det litt viktig.
Ja.
Det Silje Storstein som spiller Silje, og så det Marte, og så det et navn jeg ikke komfortabel med å uttale, Jermaine Christensen som spiller Marte, og så det, hva heter han, Benjamin Helstad. Har den tredje liksom, rollen av betydning som en nachspielgjest, og så har også Tobias Santelmann har en liten rolle.
Pitteliten rolle.
I starten av filmen. Men da hoveddelen av filmen utspiller seg på et nachspiel hjemme hos hun, Marte, som hun heter, og hvor hun har vært veldig hard på at venninna skal være med, og så har de han da en fyr de kjenner, som spiller I et band, som de får med seg utenfor en av kebabshoppene I Torgata, og så blir det da et sånt narspill som bare varer og varer og varer, og mens dette skjer, så liksom bølger den dynamikk, det kanskje det mest interessante med den filmen, hvordan den dynamikken liksom mellom de rollefigurene endrer seg på ulike tidspunkter I den, det litt sånn John Cassavetes-aktig, bølging fram og tilbake. Men jeg hadde veldig lyst til å like den filmen, og jeg synes den har enkelte veldig fine ting. Jeg liker veldig godt det noen sånne kjøringer I starten av filmen, hvor du bare følger rollefigurene gående, eller hun ene rundt, gående rundt I Oslo på Majorstua, eller Fagerborg, eller hvor det som bare sånn veldig stemningsfull og fine, men det virker som det mye improvisasjon, Og som en annen norsk film som, er, som, som hviler mye på det, den første del av Eirik Svenssons En som deg, så får du da, i lange strekk av den filmen, får du en, en dialog som er veldig naturtro, men den så naturtro og naturalistisk at den blir like litt sånn, altså den blir fort i mange tilfeller trivial da, for det blir sånn...
Det slo meg også da jeg så filmen at noen av scenene jo veldig statiske. Du skjønner kanskje poenget, eller du for eksempel ser disse gnissningene mellom de to, som, som helt sikkert har vært viktig å få fram i den scenen. Den skjønner du ganske tidlig i scenen, og så utvikler liksom ikke dialogen noe dramaturgisk der da, annet enn at den bare varer og varer. Det i hvert fall min tolkning av noen av scenene. Hvilket liksom noe som jeg tror det er ganske lett å tape gjennom denne prosessen, eller gjennom denne metoden. Hvor,
hva mener du tape?
Gjennom å ha en sånn naturalistisk dialog, for folk snakker jo ikke nødvendigvis i, på en sånn måte som gjør at...
Folk er ikke så nødvendigvis gode til å artikulere dramaer og følelser som har bygd seg opp over tid i enkelsetninger.
Jeg synes det var noe av det de fikk bra til, var det der med... at dialogen føltes veldig naturlig, selv om det ble litt, selv om det dro ut, men det virket som om det var litt av det filmen prøvde på innimellom, at du skal liksom velte deg i den kleinheten, og den liksom ubehagelige stemningen, både for de på nachspielet, når liksom, ja, du skjønner at det gnisninger, og så blir det bare kleinere og kleinere, og mer ubehagelig, og det merket jeg på meg selv også, når jeg satt og så på, bare, si noe, eller gjør noe, eller slutt, eller, altså, at de ville at seeren skal liksom kjenne skikkelig på det.
Du enig i liksom at dette en slags strategi fra filmens side?
Jeg oppfatter det ikke sånn, for jeg tror at den mer, altså igjen så blir det spekulert, men jeg tror at hvis den hadde, hvis man hadde brukt mer tid på å utforme replikker før man spilte inn scenene, konkret, nå sier man det, så hadde det kommet mye bedre fram. Det er en sånn, det, noe av det Joachim Trier og Eskild Vogt var kanskje de første til å få på, til på norsk film, var en sånn der, de er veldig gode på dialog, og å skrive dialog som virker naturtro, men som har veldig mye i seg, og noe av det de får til veldig bra er hvordan mennesker tuller med hverandre, altså når en filmkarakter ikke tuller for publikum, men tuller for liksom er morsom for en av de andre rollefigurene, og det gjør denne filmen her også, noen ganger så får den til, andre ganger så, det er scener hvor de liksom, de er så ironiske at man blir litt sånn man blir litt sånn sitter og klør liksom, kan du ikke bare si liksom et eller annet rett ut, men jeg synes ikke den gjør det, men så bruker den ikke den følelsen det gir publikum, det virker som det er et mål å kultivere den følelsen og så liksom lede den over i noe annet.
I bunn og grunn så tenker jo jeg at når man har liksom klart å kommunisere noen av de egentlige følelsene som disse rollefigurene har, og så samtidig kommuniserer at ok, dette blir maskert gjennom for eksempel ironi, så har man på en måte allerede kommunisert ferdig overfor liksom publikum hva det er denne scenen inneholder.
Ja, jo, det kan du si. Altså at du kan si at den tværer veldig mye på de samme tingene. En scene som jeg synes... Det er to, i hvert fall, scener i taxier, hvor du bare ser disse to snakke til en taxisjåfør som du ikke ser, eller to taxisjåfører som du ikke ser, hvor de beskriver sitt vennskapsforhold til en tredje person. Mm. Jeg synes den første av de er veldig god, for da får du en annen måte, liksom, da artikulerer du den relasjonen på en annen måte, for at du viser at de er, liksom, de er jo selvbevisste til et visst punkt, hvordan de henger sammen. Jeg vet ikke, jeg er alltid liksom positivt innstilt til lavbudsjettsfilmer når de er av denne kvaliteten, av denne typen og dette ambisjonsnivået. Jeg er alltid fan av, jeg liker godt når skuespillere selv går aktivt inn i et filmprosjekt. Her er jo manuset og kreditert han Syversen og de to hovedrollenhaverne. Mm-hmm. Jeg vil for alle sånne ting. Men jeg synes det er... Det er, altså, det er nesten sånn, det fremstår litt sånn uferdig da, måten alt dette er artikulert på. For jeg synes, og jeg synes det er, altså, og det er jo også relativt sjelden du ser filmer, i hvert fall i Norge, om to kvinner som er i en sånn situasjon, altså som har et vennskapsforhold. Altså det er ikke familie, det er ikke et romantisk eller en seksuell relasjon, det er et vanlig vennskapsforhold. Og det er jo en interessant ting å se på film. Så jeg hadde veldig lyst til å like den, men jeg var ikke så veldig fornøyd.
Noe litt sånn underkokt med filmen, og vi snakket jo også litt om dette rett etter at den var ferdig, så var noe av reaksjonen din, Kino, at det føltes som om det som en gang var, burde være en kortfilm.
Mm. Vi snakket om det når vi kom ut, og det følte altså, det føles som nå, at det er liksom, det er...
Og den er heller ikke lang.
Nei, den er ikke så veldig lang.
Den er 1 time og 20 minutter.
Ja, men den kunne med fordel vært kortere, synes jeg. Det er altså, jeg synes ikke den trenger så mye tid på å forklare, eller på å etablere de rollene i den grad de gjør, at det kunne vært en ganske... kunne gjort mye av det samme i løpet av 15 minutter, 20 minutter, tror jeg. Altså, hele, hva heter han? Han spiller ekskjæresten til Silje fra den scenen, for eksempel.
Helt Tobias Santelmann, ja.
Tobias Santelmann, den var liksom litt unødvendig, på en måte. Jeg skjønner ikke hvorfor den... Mm. Eller, den hadde liksom ikke noe med venninne å gjøre, den hadde ikke noe med... Det eneste var at han liksom bare sa, ja, nå må du skrive bacheloren din og bli ferdig med.
Og så må jeg ha tilbake lampen min, men du kan beholde den ene.
Mm. Så det var liksom, det var en del der som, altså det kunne nesten bare vært på det norskbildet, eller i taxien til norskbildet. Altså, det var så mye som ikke var nødvendig i like stor grad, synes jeg da.
Vel, det høres i hvert fall ut som om vi skulle ønske denne filmen, det som en gang var litt bedre, men at du, Aksel, som har sett mye mer norsk film enn oss, også forteller oss at den er tross alt bedre enn det de fleste
altså, lavbudsjettfilmer. Altså, som det norsk lavbudsjettfilmer har, så er den blant de bedre som har vært på kino de siste årene.
Ja.
Det er ikke noe tvil om.
Vi skal snakke om en siste film som ja, er noe helt annet, nemlig en vi skal tilbake til Jesu tid, og da Joseph Fiennes.
Mhm.
Som faktisk skal spille Michael Jackson.
Skal han det?
I en film som skal bli laget i år.
Som ikke er en komedie?
Nei, ja. Altså en biografisk film. Yes.
Men han tar en, det skal vi snakke handle om, den gangen Michael Jackson tok en kjøretur med Elizabeth Taylor. Det er slik jeg har forstått det.
Ja, jeg har ikke helt lest meg på hva han skal handle om, men altså bare det at de kaster en hvit engelskmann til å spille.
En road movie om Michael Jackson og Elizabeth Jackson Taylor på tur gjennom USA.
Veldig rart. Hmm. Og har vekket en ganske mange reaksjoner. Men uansett, da, vi skal tilbake til år 33.
Risen er da en ny film som er, virker å være en britisk-spansk samproduksjon. Og,
er den det?
Ja. Har da altså handler om Pontius Pilatus sin, hva skal vi kalle det, en sånn sjefs...
Høyre hånd kan vi kalle han.
Klavius.
Klavius, ja.
Ja, jeg er nødt til å rydde opp i litt sånne uroligheter som har dukket opp fordi en viss Jesus Kristus skal korsfestes, og det er da
Det er egentlig oppstandelsen som, Jesus oppstandelse som en sånn procedural den romerske offiseren for han kommer hjem fra å ha kriget mot opprørske jøder i ørkenen, og så kommer han hjem til Pontius Pilatus og sier Pilatus, er det en sånn jødisk religiøs leder? De der fariserne, de bare lagde så mye blokk, så jeg måtte bare ta korsfesten, ja. Så han henger der ute.
Ja. Det er stikk å passe på at det går greit for seg.
Og så da han Yeshua, som han konsekvent omtales som, han er da, henger på korset, lider, det er en stor skare med tilhengere som står og ser på og gråter, og så
har han da forutspådd at når han dør så kommer han til å stå opp 3 dager etterpå. Det de jødiske lederne i Jerusalem der. De i en borg, men de snakker... Ja, de jødiske lederne, de maser veldig på de romerne om at det må ikke skje. Så Pontius Pilatus gir han Klavius oppdraget med å passe på at ingen rører graven til Jesus. Og når Jesus kommer da på magisk vis ut av denne graven etter den tredje dagen, så får Klavius oppdraget med å finne ut hva som har skjedd.
Ja. Og da begynner det bli litt sånn detektiv,
ja.
Litt sånn CSI-stemning egentlig.
Og det er jo ikke et dumt utgangspunkt. Nei, altså, det er ganske noe interessant... tilnærming til saken.
Men en ting vi bør opplyse om, og som kanskje gjør diskusjonen av denne filmen mye mer interessant, er jo dette at her er det helt åpenbart en... Altså, dette er en kristen film.
Dette er en faith-based film.
Ja, og filmen er åpen om dette. Det prøver liksom ikke å lure deg gjennom propaganda.
Nei, da. Og den er helt åpen, og den har premiere i påsken, og den liksom... akkurat det ganske rett fra.
Ja, og man har, det relativt få sånne norske filmer som har fått premiere i Norge. Det den Heaven is for Real, med han lille gutten som dør sånn halvveis og kommer tilbake og snakker om himmelen, hvor Jesus ser ut som Rod Stewart med skjegg. Og så det den War Room, som jeg aldri så, som var på kino før jul. Og så har vi da denne. Men det som er fellesnevnet mellom Heaven is for Real og denne er at, og det som jeg har tenkt på som en fellestrekk med sånn faith-based film, er at de er laget for et kristen publikum som har så mye liksom, og nå kommer jeg til å snakke nedsettende, det kommer til å høres ut som jeg snakker nedsettende om kristne, men jeg har mange i min egen familie og sånn, så det greit. Det at de har så mye kjærlighet til Jesus i hjertet sitt, at filmen som sådan trenger ikke å bygge opp noe store, skape noen store følelser i publikum. De følelsene er der, og filmen kan liksom bare tjene som en slags sånn utløsermekanisme for de følelsene. Og det er veldig, altså sånn vanlig Hollywood-film, når de skal skildre Jesus, så er de veldig sånn tilbakeholdende og ærbødige, og du får ofte ikke se ansiktet hans, og liksom... omtales i veldig sånn vage ordelag, mens her, både i denne og i Heaven is for Real, så bare klistrer de han rett opp og lærer ut, og her er nå, her sitter han og er kjempeherlig, og alle liker han. Interessant nok er han også spilt av en Maori skuespiller.
Ja, som spiller også en Irak-opprører i Three Kings.
Ja.
Og terrorist i 24 år, hvis jeg ikke husker det.
Ja. Jeg husker ikke hva han heter Curtis, det heter noe.
Cliff Curtis,
ja. Ja. Men det jo så litt problemet med disse filmene, at det jo akkurat som, altså, de trenger ikke å være så bra. det er veldig sånn, de bruker ikke mer filmmagi enn de trenger da. Og de trenger ikke så mye.
La meg fortelle deg at det finnes noen scener hvor for eksempel en tilfeldig, altså en statist med litt dialog, kommer bort til Klavius og sier... Pontius Pilatus søker etter deg, eller vil ha deg liksom i hovedsalen. Og det er for det første noe av det liksom mest sånn tjukkeste spanske aksangen jeg noensinne har hørt.
Det er veldig mye rar aksanger.
Ja. Og liksom den ene setningen som denne stakkars unge mannen skal si, er da så dårlig fremført at jeg liksom lurer på om han her kisen har vunnet en premie i et eller annet spansk filmprogram.
Det blir jo nesten en sånn innad vits, for etter sånn fjerde gangen så kommer han sånn Pontius Pilatus ut, ja, han ønsker meg sitt. Så det var litt sånn humor inne der.
Men det er også interessant, med liksom sånn, altså vi snakket så vidt om det der med altså det er jo en pågående debatt nå i særlig USA, hvilke mennesker skal få lov å spille hvilke mennesker på film.
Ja.
Og her, jeg tenkte først, jeg kjente ikke igjen han Curtis, jeg måtte sjekke det etterpå, men jeg tenkte liksom, oi, Jesus ser virkelig semittisk ut her, som han ikke pleier å gjøre. Men så har du jo, disiplene er jo, eller apostlene er jo sånn 50-50 rødhåra briter, og folk fra Israel.
Han ene høres ut som en sånn Liverpool-hipster, ja. Liksom.
Og,
Bartholomew.
Så det en sånn veldig underlig sammensetning av av mye rart da. I tillegg til at selvfølgelig hovedpersonene, altså Pontius og Clavius, de snakker jo godt gammeldags
Game of Thrones
and Game of Thrones, gamle dager britisk.
Men denne filmen trenger ikke være så god, og så før filmen ble vist, så tok jeg en rask titt inne på Letterboxd for å se om det var noen liksom av de kritikerne jeg føler som hadde skrevet om det, men det virker å være en liksom bred enighet om at nei, filmen ikke god, men alle virker å være positivt overrasket fordi den kunne vært så mye verre. Ja,
og det var litt min... Altså jeg vet ikke om jeg synes han så, så fryktelig god, han Fiennes, men han funker veldig godt. Altså han, han spiller ikke så veldig mye, og når han skal begynne å liksom, ta liksom Jesus Guds sønn innover seg, så synes jeg ikke han så god, men han gjør seg veldig godt da, i denne hovedrollen som den, og, den, og jeg liker den der dynamikken i liksom sånn politi, altså en romersk politifilm, det synes jeg var gøy, og så var det, synes jeg resten var ganske dårlig, men det føles ikke ut som den var, altså jeg tror tingen at den føles ikke mislykka, den føles som den gjør det den prøver på, fordi den veldig godt vet hvilket handlingsrom den har, og det handlingsrommet er at den ikke trenger å være så veldig bra.
Den er på mange måter bygget rundt dette med å liksom overbevise en alfahann, er strukturen til filmen, fordi Joseph Fiennes, han er jo liksom, han er en fyr som fikser alt. Han
er en sånn klassisk, altså den har litt sånn der heist-movie-vibe over seg også, liksom.
Men det, ja, men det er at en hard mann skal akseptere myke verdier. Ja. Mm.
Jeg synes, det jeg likte, når jeg så den, så var jeg liksom helt sånn, helt right, men jeg har tenkt veldig mye på den filmen der, siden vi så den.
Har du tenkt mye på Guds sønn?
Ja, jeg har tenkt mye på, altså jeg var litt nervøs for at vi skulle begynne å snakke om religion og Jesus og sånn.
Budskapet for neste kjærlighet og sånn.
Men jeg synes det de fikk til veldig bra var rett og slett Jesus, at han er liksom, han er med, men han sier ikke så veldig mye, han kommer liksom noen få velvalgte ord, og så forlater han de og kommer tilbake litt senere, og har liksom...
Jeg likte veldig godt det der når disse apostlene og han, eller disiplene, han Clavius er ute og fisker.
Ja.
Så plutselig bare dukker det opp en skikkelse på stranden her.
Det var fiske på,
på høyre siden. På høyre siden, gutter!
Ja, det synes jeg var kjempegøy.
Så og så er det en sånn scene hvor disiplene og Joseph Fiennes driver liksom og gjemmer seg i liksom gresset og i sånne små... Ja, groper for soldatene som kommer løpende, og alt er filmet som en sånn action-scene, og skikkelig spennende, og jeg liksom drev og tenkte sånn, jeg kanskje husker denne passasjen fra Bibelen, at det er liksom sånn Michael Bay-filming og løping og skumle soldater i horisonten.
Og så likte jeg der en sånn kampscene i starten, hvor romerske soldater slåss mot disse opprørerne, det er vel Barabbas vi slåss mot, men da er det noen sånne fine sekvenser med sånn
klassisk romersk
strikt teknikk,
ja, med
skjold og falansen som beveger seg forover, som er så ålreit, men det er jo ikke en bra film, det er bare at den er akkurat så bra som den trenger å være, tror jeg.
I hvilken grad er det legitimt liksom at kinoprogrammet fylles med liksom noen filmer her og der som åpenbart ikke er rettet mot liksom oss eller alle, men som åpenbart er rettet mot en sånn spisset gruppe, for vi har jo for eksempel i liveshowet vårt om 10 ting jeg hater ved deg, så snakket vi om dette med liksom, vi må jo fortsatt ta opp problematiske aspekter, for eksempel med kvinnesyn, selv når filmen da åpenbart er rettet mot en veldig sånn spesifikt...
Folk som hater kvinner.
Ja, men for eksempel liksom, ok, dette er en tenåringskomedie, det er liksom litt rølpete humor.
Ja.
Skal man intellektualisere det, men tendensen har jo vært til at ja, man skal faktisk
intellektualisere. Ja, og det er, jeg vet ikke, jeg synes det her i Oslo så har du mye, Oslo Kino viser mye det vi kaller Bollywood-film, altså jeg vet ikke om det faktisk, altså mulig det er tamilsk film eller hva det er, men de viser mye jevnlig det. Det er filmer som stort sett aldri anmeldes i avisene, for det virker som det er en sånn veldig spesifikt publikum, veldig sånn hva heter det, liksom smalt publikum, smal diskurs, smal filmatisk tradisjon. Og den her jeg tilbøyelig til å behandle litt på samme måte, for at det signaliserer så veldig tydelig hva den er.
Men på en annen side så har det jo blitt satt opp en pressevisning, og det ligger kanskje en sånn forventning om at den skal anmeldes og omtales i vanlig norsk presse.
At vi har et bredere publikum enn det de sikter seg inn på.
Jeg vet ikke, altså...
Det er jo, det kommer...
jeg tror det er vanskelig å se den, ende opp med å se den filmen uten å få med seg utgangspunktet. Jeg tror det skal godt gjøres å liksom bare liksom dumpe inn der og så gå ut liksom halvannen time senere og hva, det er jo propaganda jo. Det tror jeg er vanskelig, så jeg vet ikke. Jeg skjønner problemstillingen, men jeg håper jo det, altså jeg håper egentlig på mye mer av den type ting. Jeg tror det er liksom der løsningen ligger for når Kino-Norge, når etter hvert liksom sånn, når liksom drama, klassisk drama liksom faller litt bort da, som en sjanger, at du får mer sånne rare nisjefilmer og sånn. Så det gjør det jo mer interessant å gå på kino, på en annen måte. Så det er jo først og fremst et problem for filmkritikken, eller anmelderiet.
Ja, men så sitter man jo kanskje også og venter på at noen skal klare liksom å treffe deg, og så plutselig så har man masse nisjefilmer åpenbart ment for andre mennesker enn...
Ja, jo, men da... Altså, jeg er jo så heldig at, som jeg vokste opp med å lese superheltegnelser, at nå er jeg liksom halvparten av alle filmer som jeg har laget.
Nisjefilmer for deg.
Nisjefilmer for meg, ja. Og jeg er jo ikke så veldig glad i de engang. Så jeg vet ikke, det er, jeg tror det kun var meg, det var, i Oslo så var det bare jeg og en annen anmelder, og lurer på om det var Vårt Land. Jeg skal ikke si det for sikkert. Så jeg er interessert, ja, det hadde jo vært mer interessert å liksom se noen anmelde denne filmen fra en kristen synsvinkel, da, altså fordi
det tror jeg også kan være spennende i den sammenhengen,
for jeg tror liksom at det jeg forutså at denne filmen kom til å være, altså det mine liksom sånn, det jeg ser på som denne filmen til korskommunitet, det kunne jeg sagt på forhånd. Det eneste er at jeg synes den var mer interessant enn jeg trodde.
Ja.
Jeg vet ikke helt om det går an å anbefale, for her er også litt av problemet da, liksom at, hva kan vi si til våre lyttere om Risen med Joseph Fiennes? Det er en kristen film som kunne vært mye dårligere.
Ja, men, hvis du har mye salighet i hjertet ditt, og, som du ikke helt får ut på egen hånd, så kan liksom det her åpne hjertedøra.
Ja. Vi har snart snakket i 2 timer, men vi må bare ta en veldig kjapp omtale av 2 filmer som jeg og deg har sett, Lars.
Ja.
La oss bare prøve å holde det kort. Knight of Cups, den nye filmen til Terrence Malick. Christian Bale går rundt i Hollywood, stort sett.
Jeg vil si at han subber rundt i Hollywood.
Ja. Du... har egentlig gitt den mest perfekte anmeldelsen jeg har hørt, som du sa rett etter filmen, og det er at dette var en 2 timer lang trailer.
Ja, for traileren er veldig sånn, du vet, noen filmer har en trailer som forklarer mye av handlingen, og noen filmer har en trailer som viser mer liksom tonen i filmen, og denne filmen her har en trailer som er bare liksom flotte bilder, sånn svevende musikk, litt sånn flash her og der, og den selve filmen er en 2 timer lang variant av det, med gjesteroller fra Cate Blanchett og Natalie Portman og Wes Bentley, Imogen Poole, altså en hel haug med folk som dukker opp, men som bare ikke spiller noe særlig rolle egentlig.
Altså, vi har vel skjønt hintet, vi som har fulgt med på karrieren til Terrence Malick, om at han er på vei vekk fra liksom, det standard narrative konstruksjonene, og han har vist glimt av det. Terrence Malick har vært på vei vekk fra det narrative. Det tror jeg de aller fleste har fått med seg. Det er mange som forsvarer To the Wonder med Ben Affleck, som har dukket opp mye i denne episoden. Men det er færre enn de som beundrer Tree of Life, som kom for...
Ja, for den fikk gode mottakelser.
Ja. Og så er det jo sånn at dette er kanskje den filmen til Terrence Malick der hvor folk... Det virker å være en sånn viss bred enighet om at nå klarer han rett og slett ikke å fenge så godt som han gjorde før. Og det noe som jeg kan skrive under på, for dette var mye stemning, mye toner, men
veldig lite engasjerende.
Ja, det noe som føles som vås om spiritualitet og om ja, liksom selvreflektert modning. Det ganske sånn kleine, ubehagelige sekvenser der Christian Bale liksom treffer flotte damer, og disse damene skal da liksom egge han til å våkne litt opp da, uten at han helt klarer liksom å komme ut av en slags, ja, hva skal vi kalle det, statisk tilværelse da.
Ja.
Og man begynner liksom å lure om, ja, hva slags syn er det egentlig Terrence Malick har liksom på kvinnens posisjon i samfunnet da, eller kanskje ikke engang det, men har liksom kvinner en sånn magisk spirituell kraft som menn er på utkikk etter, og er det det som er liksom grunnpremisset til Terrence Malick og filmene hans? Så jeg ønsker liksom at han skal skjerpe seg litt, rett og slett.
Ja. Terrence Malick eller Christian Bale i filmen Knights of Cups?
Begge deler.
Ja.
Det er uansett litt vanskelig å engasjere seg helt i Christian Bales liksom, indre reise på vei mot forløsning.
Ja. Nei, jeg kan si så mye som at altså, den er delt opp i kapitler, og i stort sett hvert eneste kapittel så er det liksom en ny kvinne som fanger oppmerksomheten og får han til å føle i 5 minutter, føler liksom bare sånn, åh, forsvinner ned i håpløshetens avgrunn igjen, og Hollywood-livet er så tomt, og bla bla, så er liksom...
Hvis du har lyst til å liksom, hvis du har lyst til å oppleve denne tematikken, men støtte noe godt, så kan du like gjerne lese en norsk roman av en ung mannlig forfatter. Så har du i hvert fall støttet norsk kultur.
Ja.
Siste filmen som vi skal omtale er da Deathgasm.
Deathgasm.
I et ord. Det er en grøsser, en slags sjokk-grøsser.
En splatter-grøsser fra New Zealand.
Ja.
Om komedie også. Altså det er jo mest komedie-grøsser, mest.
Ja. Splattere er veldig ofte på grensen mot komedie, fordi det er liksom så mye blod og gør og innvoll og sånn, at man må nesten le litt av det.
Ja, og også altså, i den filmen som handler om en litt sånn utenfor gjeng på high school i New Zealand som starter et metalband fordi de finner sammen i musikken og finner noen noter til en sang da, som pådriver demoner. Og så kommer demonene, og så er det motorsager og økser og så videre og så videre.
Yes.
Men nesten i hvert fall den første halvparten, kanskje litt mer også, er jo nesten bare en ren komedie.
Mm.
Uten noe særlig liksom skummelt eller splatter ting. Veldig lite i hvert fall, før det liksom kulminerer da, i den her demon-oppstandelsen av de siste 30-40 minuttene, hvor det tar helt av.
Jeg bør vel egentlig bare sånn kjapt nevne at jeg likte ikke denne filmen i det hele tatt. Mens du, Lars, har litt sånn... Du klarer alltid å se det positive i alt.
Jeg prøver i hvert fall.
Men før liksom jeg sier noe, så kan jo kanskje du fortelle litt om hva du likte med Deathgasm.
Jeg likte... Jeg synes de var ganske charmerende, de fleste av dette lille hovedrolle-ensemblet. Liksom de bandet og hun, jentene som spiller kjærlighetsinteressen. Synes jeg var ganske charmerende. Og så synes jeg...
Det virker å være noe som... For jeg sitter jo med deg under disse pressevisningene, og, du klarer liksom ikke å la være å reagere på blod og gør, uansett hvor teit det er.
Uansett hvor teit det er. Jeg holdt meg ikke for øynene så mye som jeg hadde gjort under en skrekkfilm, for eksempel. Men det er sånn... Jeg kikker litt vekk, selv om jeg ser at det er tull, og det er liksom... flåsete ketchupflaske blodstemning, så jeg vet ikke, jeg må bare se vekk innimellom, for det blir litt mye.
Ja, jeg vet ikke helt hvor jeg skal liksom begynne med denne filmen. Men jeg kan si dette, at det finnes et videoklipp på YouTuben der ute som heter The Four Chord Song, laget av en newzealandsk komikgruppe som kan... sammenlignes med Raske Menn, for eksempel.
Yeah.
Og de kaller seg for Axis of Awesome. hvor de da har en sketch hvor de går igjennom kanskje en av de mest sånn populære akkordprogresjonene i popmusikken, og så synger de en slags medley over disse, denne akkordprogresjonen, hvor det da viser seg at veldig mange sånn popsanger som du hører på radio har en akkordprogresjon. Om du synes den sketchen er jævla tidig, eller om du synes den er teit, kommer liksom til å fortelle deg det meste om det du trenger å vite rundt Deathgasm, fordi de folkene i Axis of Awesome utgjør liksom storparten av de fem hovedrollene i denne filmen. Jeg synes ikke den sketchen er så jævla tidig. Fordi det er liksom ikke så morsomt med en medley over den mest populære akkordprogresjonen i verden, synes nå jeg.
Jeg har sett den, og jeg koser meg. Sorry.
Men hvis humoren ikke funker for deg i denne filmen Deathgasm, så er mye av filmens, ja, hva skal vi kalle det, liksom rettferdiggjøringen av filmens eksistens på kino er liksom allerede ødelagt, hvis du ikke engang synes det er morsomt når vitsene først kommer.
Nei.
For særlig mye mer enn dette har ikke filmen å by på. Det er helt forferdelig CGI, det er helt ganske dårlige effekter, hvor Norge kanskje har vært liksom bortskjemt med kule splattergrøssere, eller grøssere som for eksempel
Død snø
og
ja,
Kill Buljo og
Trevisgrad Trolljegerne.
Selvfølgelig. Og for så vidt liksom spesialeffekter generelt i for eksempel Bølgen, eller ja, til og med Max Manus og Kon-Tiki og sånn. Så sånn sett så er det jo ikke så veldig mye å bli imponert av. I tillegg til det, så er det visse aspekter med manuset som ja, er syltint, både liksom teknisk sett, eller håndverksmessig sett, og også sånn spirituelt sett, spør du meg. Behandlingen av hun ene kvinnelige karakteren blant hovedkarakterene er til tider litt sånn latterlig gammeldags. Hun er, for å si det rett ut, en prinsesse som må reddes, og har ikke så veldig mye mer å bidra enn at hun er flott å se på, og at hun må da reddes hele tiden, helt frem til slutten, hvor hun da liksom viser seg å bli, eller unnskyld, ikke slutten, men sånn midtveis i filmen så lærer hun seg da å elske metal, og blir litt sånn tøffere av det, men må fortsatt stort sett bare reddes gjennom filmen.
Nei, det er jeg litt uenig. Hun redder jo de to andre i den første scenen vi ser henne etter demonutbruddet, så er det jo hun som redder de to de mindre hovedrollene i bandet.
Vel, uansett så er det ikke så veldig mye å skryte av for den stakkars skuespillerinnen som endte opp med å spille hun her. I tillegg til det så er det liksom et par andre kvinnelige karakterer som er så latterlig fremstilt og så overseksualisert at det gjør vondt å se på. Det er åpenbart at de ikke har klart å sanke inn kremen av New Zealands kvinnelige skuespillere til å spille disse rollene, så ikke bare er det da overseksualiserte biroller, men det er også da sånn ufattelig svake, liksom, det som jeg antar er modeller egentlig, som spiller disse kvinner.
Ja.
Det blir liksom flaut. Så jeg er særdeles lite imponert over denne filmen. Jeg synes, vet du hva, dette er veldig harsh, men jeg synes ikke denne filmen har noe særlig på kino å gjøre.
Nei.
For å være ærlig.
Det kan jeg være enig i. Men det er noe gøy å Norge-referanse i denne rollen.
Ja.
Siden det er, altså, hvis du er 18 år gammel og digger metal og demoner og splattere, så er det jo mye, altså det er jo det vi snakket om i sted, med nisjer. Det er jo helt sikkert en nisje for det her, med folk som digger Bursum og har lyst til å se dæmoner for Kapitola. Så sånn ser jeg det. Men nå skal det jo sies at jeg ser ingen skumle filmer, altså skrekkfilmer, og du ser ikke så veldig mange dueller.
Ja, men jeg tror faktisk det er en av de få sånn underholdningssjangrene hvor jeg faktisk kan, liksom, kan slå i bordet sammenlignet med deg siden du holder deg unna.
Ja, jeg synes det er forferdelig skummelt, og jeg gruer meg til vi skal anmelde The Boys som kommer om et par uker. Så jeg tror det er kjempeskummel. Men altså, en av de siste årenes beste filmer blant mange kritikere og publikummer er jo It Follows, har vi fått kjempen, så
det. Så det er liksom, og vi gleder oss veldig til å kunne se The Witch, som har fått strålende anmeldelser i USA, men som dessverre mest sannsynligvis ikke blir distribuert i norske kinoer. Så det noe som skjer I grøssersjangeren også, og sånn selv så synes jeg ikke helt liksom defke som noe å anbefale videre.
Nei. Ok, jeg enig.
Det virker som om vi ikke har noen ukens anbefaling denne uken.
Nei, det har vi ikke denne uken heller.
Nei.
Shit, nå må det komme noe ordentlig snart.
Vel, snart
Kanskje neste uke.
Batman v Superman.
Men det liksom, den som vi snakket om, den trenger ikke en anbefaling eller en anmeldelse. De som vil se den, de går og ser den. Og det tror jeg kommer til å bli ganske mange.
Alright.
Det var en lang sending I dag.
Men jeg håper folk satte pris på spesialsegmentet I begynnelsen med Aksel Kielland.
Ja, det håper jeg. Ja. Det var I hvert fall hyggelig å ha han på besøk.
Du har hørt på Yoda Neida, det da programmet I Nabovarsel podcast sin feed som handler om film, TV og popkultur. Til neste gang så skal vi faktisk lage en spesial om Batman v Superman, og så det fordi det så få filmer som har premiere I påsketider. Batman v Superman har liksom tatt mye av oppmerksomheten, og det virker som folk ikke har turd å programmere filmene sine samtidig som den.
Takk for at du hørte på.
Vi ses neste uke.
Yay.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd I flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen I dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva det? Pappa! Beethoven, hva det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at For mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.